Aruna misengili toza runa fana kwenyana chwali.
Lord, we are again gathering it for the service.
Mule na lukopani hape mwasi belezo. Nilu na anakanako mama zazi ama kalilo. Foka ufila haba teha kwa silo. Kwa limbu yoti za mule na. Michwale busi ubo lukopani mo kuto utwali nzula hao. Misi na halu vile lubala mwaka lulo yengu ya mangolo. Kulingunyana na liye na fila nosi. Yana kuna kumamulula maswayo. Kamba kwa atiamulula.
And we pray that tonight, as we have under consideration,
nilula pela kulibu si ubo, sina haru tali mela, mwati asabu ino, waliswa yolabusi lezi, lezi tunale. Wala pela ndate ya kwali halimu kulingunyana, ilukwa luleleyo na busi ubo, kulilutengimo, kutoyo utwisisa.
No man on earth or in heaven must.
Miyane kusinamu utumwali fasi kamba mwali halimu. Kingu nyana fela yene fumanu kuswanela. Kona chwalo yena ana aswanela atahe. Mi akwarule liso yukulu nabusi ubo. Kulilutali mefela kwa buse wali sila lanako.
It would help us, we believe, Father. This great
Ika lutusa lwa lumelandate. Liza azileli tunale leli lififi. La sivi molupila. Ika lutusa nikulufa kutiapi. Lusepa chole kuli lukafumanasi she mofapila hao. Luipa ililu na kali nzikuwena. Kali vizo la Jesu Kristi. Amen. Mwako na kuina.
Evening, friends. It's a privilege to be here again tonight.
Kimanzi bwana balikani kilitono lokuba mo happy busiku chwana kwa mwasibelezo wa mulena nilie ile fila nyana nenile kwa fapizo ya spundu mukira ya mutu yana ashwa kiwasi yemba sakelekeye bo mike bo kamba kutakwanu mi babule akuli mushimani na akuli la hulu kana kuyani kacholona naya kwa nikuyo bona fila mu muluti wa mutu ufamu mbeta, inza ashwa. Muna wa miaha, wasili mosaka. Ni mwana kunyana fila, na abona muna ya ni ayema kama utu. Ah, family mbeko kumulena. Nikacholo umulimu, aibarukai, takaleza kuipulelali vizalume. Nikueza zelu kile, kukupasishemo, kubiza kuyena. Mulimu wala atamane ulibelezi kuluweze za zona. Michwale na aziba kwa futuma la mobu si uchwana. Mi miki watili nisipakuli mfutuma laka ufira ukati miwa. Mi miluka. Nile mwile mabani usiu kamba kachenu. Le kiliza zila kalabu sebene mwamu zuzu kusinali seli. Kwa nda liseli fila la malaiti. Mwabona kubala fila nikulumba mulimu kaku kwa lula maswayo a. Nikuna nzenga ataluli zengozwi masikwata sababu uzi saa ni mwa. Kamba alipuzo kama abani busihu nelibu ngata kamba mane akili puzo zengata nelibu kubata kutaha mwasebelezo nyakulicholo nebabata kuina hapeli za zilelingwi kulibabe ni kubanisebelezo ya foliso la mubulo kacholo ni nikatabela nikona ninikae za chwalo aiba kitabu ya sicha bakuli baeze chwalo mwakona kuna nafatenyi nikune zibisa kono haiba mubata kuina nikula pelela bakuli kakuli nibeile na kwe kamukana kufelelela kwa maswayo a nikuipe afela ilina kwa maswayo kona kuli mwakona kuna nakazona nikula pelela fatenyi nimuni zibisi mina haiba mule nala tani kaeza Musewezi waka wote ata maki kwa Albuquerque, New Mexico. Mi, ni ikaba mazazi ali kanifela. Minina nikuya kwa hae, kwa musewezi kaza kuba ni mkopa na umungi mwa Arizona. Mikacholo he, ayo akitatu ya mulena. Mulape lelefatengi, minina nika ezaziswana. Miluka aziba zengate azatengi, kasamula onyana. Minile muafela chwale, na abona, mukabulela za makulano, nizeo zetaha. Mabona, nibona kalibe yo ya inezifa. Aiba sisi mwisisa mutusi, hana kupila konjifela nako, yenya nikihona. Kachwalo he, mabona lula pila fela kulimulimu apete chwalo. Kona zemu vizi mo, mutilekuzu wakua hule koo. Kachwalo mabona mo ya oke nile uzibalika kamukana, mabona. Kachwalo yena, kono mabona nilikile kutoma nako ye, kwa maswayo haa. Kakuli nulibona kazeo. Mwabona? Kono waiba kunani, kibabaka ibaba kulimo, nitengi, baba tile kutola pelelwa. Aluwa na ngimazo wa amina. Kai ni kai. Sibaka kaufila. Oh, Maui. Mm. Ki hande. Babakai baba nana kuliseo sikaba hande. Kitatu ya mulena. Kuina ni kuba ni se. Kuunga la mubu ulobu siho. Kula pelea thila wakuli. Vanisebelezo ya foliso la mubu ulobu siho. Kikuli mukata vela cholo. Na mukaeza cholo. Ki hande. Mulena halatea lukaeza cholo. Mabona. Luka bani kulapira bakuli labula lukambala sunda busiu kambala mubulo busiu nikulapira bakuli chola ni sepa seo asilianganisi squata se nika kutanisona kukutela kwa Arizona Mzola Norman kana uteni monji kikuli seo salianganisa mukoloko wa hao Mzola Norman sikakaufela Mzola Fred ni baba mwe bamina kana kutolo mwabona zeo lirukile kulukile Nimule na halata la mubulo busi ulu kala pili la bakuli busi ulu bulibu mwifela. Nukabiaze ukatuko hamoho. Nikula pili afila bakuli. Chole, akusana kubama soyo hape. Aba mule na halata luka kwa lula fila masoyo a. Nikula pili bakuli la mubulo busi ulu. Chole, oh, nisweli kui kola sea hulululi. Kakusebeleza mule na mwate sali kaze. Kana mwekozi zona kukwa lula kwa masoyo a.
Now speaking from the fifth seal or the sixth seal.
Chwale liswayo kwa mbola chwale kuzwa mwaliso ya ulabuke talizo kamba. La liswayo labusi lezi nitaruse. Miseo siya chwale Fatima na ya 12. Mwaka huwa na 6. Ushetu muka Fatima na 17. Kilimu ya maswayo ama telele. Kuna nzenga tanyana zeza alifa. Mechwale ki kubulelanya na zamaba ni busiu. Ili kakukuta hanyani kwa mulao na kwa ninako. Mi lugule kuli ni bata kubulela ntue mwe hape. Nifumanilika zene kambaze ketalizo za buto kwa kuna. Nini kulelezi chwalo. Nini bata kuinyaza kazo na luli. Kana matipu watuka. Tepu itu kile. Ni bata kukupa swalelo kwa mezuwale yaka ya wakutazi. Nikumi nasi ya wamo.
When I was speaking of
Bali busiu bo mwi anani bulaza za Elia kana kuyani yabona haniba na upula kulikie na fela yana akaba makungirwa kamba nakapiliswa ne ni bulezi 700 kuli 7000 kana kicholo hi hande ni swabili kaseo balikani na aziba hande kufitafu ne lifela kusitatala kwa manzwi kakuli nenziba kuli ne 7000 Nini sika vulela fila handi na mina na itumila kumina Niseo stawusa kuli nitabile kuli mwate kumela zini vulelanga Mimu wabona kantizeo ki kakuli ki 7000 Nina nitupa mpili totuwe ilika mba tutulalu kuyona Totuze Mzole Brenham nyumila kuli nofu size Kuizwe anili nili 7000 kufitia kuba 700 Na upula kuli kiniti nini sika vulela kuli 700 mwabona Kuli mine na bili mihe na taba pili maziba Ni ingileka pampili kasiri na aize Mzole Brenham nosu ku Nilumela nobulezi kuli 700. Mimu tuyo mungwe ali. Mzole Brenham kana yani neli pono ya moya kuli. Kuli kukawa fila mfuta. Miusu li kuli swanisisa kwa 7. Sibeyasi chava mwaku ikalelwa. Hau kalakuna analitabaze mwabona. Mizeo zako na mane kunivea mwabutata. Kuna nsisi za alive kachenu liswayole. Ana lipatululwa. Kuli nizama mwapatelo. Nizama fila chwalo. Fande mwapatelo fanda kwenyana. Iyo kiniti. Nisiva atile kunyamu haa kukuyela kwaka mwabona. Kacholo mbulela, zanyungano, hoho mawi, mwabona, ntoyengwi, mwabona, muenda mezi hande kuzeni mbulela, mimulimu ukani famula tu, kaseni mbulela, mwabona, ni kacholo, ni swanela kubawa niti luli, sina niti mwoi kona kubiela, mwabona, mwalita abaze, kakuli ye ki, kina kuyende, mwolu pila, ehe, nenisole kuna na zasebelezo ya foliso ya la mbulo kusihu, kikuli kali anganisa za hao mzole nevayo, kihande.
Precious brethren have not tell you, they just...
Mzwale yomunde nevewe. Na kubulela neva. Neva izefira ili unge nasipa nevazo masikuka. Kikuli ye naluli ubile mulikani yomunde haka alokuna. Na mibulela. Tabe na kile chwale iya hilwe. Nikuwa nisikolo sala sunda nilika kaufila kubazilu kile. Masikuka hande mo. Mimi na batu baba mwi baba pila mwasipa kaseye mwa Jeffersonville. Mutabela kutaha kwa kileke. Muna nisipa kasesinde. Nisipa kwa kutaha. Nivaka za sikolo sala sunda. Muluti yomunde ni mzwale nevewe mo. Kwa sikolo sababa hulile ni mulisa na waniti. Hanivole li chwalo kakumufasi kochila sama palisa. Kononi kona kumufapa palisa nyana chwale kufite hasa atimezi. Mi mzwale nevewe ni muzivile kukala fila inge asali fila mshimani. Chwale asika chincha neve hainyani. Usa liye na oma nevewe inge fila mwabezi kamita. Ni upula kupota manena nisishemo saku nivizeza anga kwa katala kahaye ingi asaithira mkutazi wa Methodist ona mamule nengimo. Mine lulani kwa panoye ndekwani mwa Clarksville ki nisipa keleke yani ibizakuli Howard Park Harrison Avenue Methodist. Na asipa kwani kuona kwana akufumani una kwani kezeli neve kulo kwani kakuli nalime nikutile kwanu mese nivulela kwa keleke ye nali. Yani neli yani kali mungu wa bana ba ndi ahulu mileli ngula mazazia nikamukolobeza kali bizo amone na Yesu kwa ezala kiofa michwale kimulika na kayo mutuna ufumane yakwa tukwa kaluli ni ya kimutu kwa kutompeha kimuna ya kutekea yena ubile ani yema ku kaofi sina ku kaofi fela mwako na kuyemera kaofi lazini bulela uinanga fela ku kaofi nina nikufumane amoho neba hata ana kwa pili nasa utusilingusa kana kuyani konona alilumela mane apira hande nilona au kona mao yo leo kona likute kumuzwale ya chwale kayena aniko nikubulaze ngata kayena michwale mulena amufu yole kulukile chwale kukutela hanya ni mamulao kuzamaa bani mazibwana mwaku mamulao kwa liswa yola buketa lizoho haruna kukutela hulu mamulao kusiruchwana kihanya ni fila kulilungeli liswa yola buketa lizoho chwale lufumana chwana kuli nekuna ni antikresti yana pahami chwalo mi ai kolofaza kwa mibuso emilalu kau fila yake na mwama atalimangwe nikupa mapizi yeseta lifuku kena mwamu koti osi na mafelelezo kukena mwasi nyeho kone lizuelezi mitwala lufumana kuliki mangolo ali sila hasite hasina munda moya wa mulimu utasiluanisa mi livonisa ndende halipakiwa mwali nzwi la mabani usihu kakuli nekuna nilibata na zene zene alaba kwa kwali nako zene zeo mupahami yo na pahami mina hapa mapizi yesu tana nako ninako pizi yesu weu mini pizi yesoto ni pizi yensu ni pizi yeseta mina lufumani kuli nivala yani mini zene yeza mini kwitu sisa mwama sika likeleke miyo na cholo luli kona moye zelize kakupeta halahande kawakale mwabona linzu la mulimu alitamaha na amoho foku teorisa kuli lilu kile mwabona ee na lumela kaufela sisi tamaha na nilinzu la mulimu kamita ki amen mwabona chole sina mutu yana vile nipono nikubule la mwane ivezi oho uzibakuli mwena kiena yana mfile kakuli ita ili kama atama tuna kihande pono yako na kubayelu kile kono haiba akilinzwi mane kiyeshu tana nilinzwi zeo halisika luka mwabona chwale yako lata wako na kubate ngimuzo wale umungwi kamba kezeli kwa momona ni kwako na kubababa ngimu baba kangama tepu chwale ni chwale anilati kubulela chwalo baba ngwi babatu baba ndevao na animina lubata kufumana wako na kubasichaba sabaha momona kisichaba sisi ndia hulu michwale muprofite wabona Joseph Smith yene babula ile watu ba Methodist mo mwa Illinois mwa musipili wabona hawaya mikacholo he yena yena muna yo mundeyani nipono anika kanyi ine bahanya nikuli na vile nipono nilumela kuli nali muna asipahala kono pono yana vile niona ne ishuta na kwa mangolo mwabona kaba kaleo ni bana nikuba ni vivele ya momon kuli balieze mwabona se kisona fa kuna se kisona kona libaka kilinzwi fela kilona mwabona na kwe ngwe mukutazi na atile kwanu kuzwa kwa naya kwa hule nikia mina mubona kwa ndini ni nasuli kupotolo wa potolo wa ni mota yeo mane haki amohoni nikalibe mi vataha kwa mkopano mina afumana kuli nibaza maile ni mota mazazi ya mabili kamba malalu muna ni musaifira mamukopano kuta kwa mkopano amoho mimusali nasa nyezuli na kozetalu kamba zene mimu kutazio ata mwasiba kasa hotela sani mwone ni inzi mia kena mwahali tosolana mama zonini mina musola mwalizo naema mine ni ambola niena na mubuza nali hau kaba ninako kikuli wako na kutaha mwamu siyo waka fana konyana niali kupalangi mzole Branham na muisa mwamu siyo minali kumukutazi nali mukutazi tuwe umwenyi mwana haye nali konoka liveyo kuna ni moru muzibela nali anili kamba wena uzuelela ko kwa siba kasakuli nikuli kutofita kwa siba kasakuli nikuli hali enisha nise nilikana au sabi kuliseo sikaba mfuta wa na anikukeshe bisi kuna wago nikuliseo sikaba na hali lafasi yemo sahao kakwa mkutazi kana au sipi kuli lulukila kuboni samutala umu ndi kufita chwalo niye nali oo kalibe yo kimulu meli nali na kakanya chwalo kono nali kono mzuali tiawa yate mkikuli mutu ya mutali makau fela akimulumeli. Wabona, seo stali makuzeo zoeza minali na sepakuli ulukila kutokomea. Yani kimuzu wala limu mwe fela kuyo mungu. Mikihali nali, kalibiyo sa nyezuli na kuzene kambaze katali zo. Mimu nali, ni naziba chwalo. Nali, waziba na nali, haulutangi zeo mwakereke ya hao kwa hae. Njichwa ni kuzeo, kacholo alibati likono ali, waziba, nenina nipono kazona. Nali, kihande, kulukile. Nali, mi ali, watabelanji, ali, nisepa na kuna kukuotolo la hanyani fatuto ya hao kazeo. Minali, kulukile, mikihali nali, ni kuna kutabela, kuliziba mungaka. Mikihali, kihande, ali, waziba mwapono ye, kihali, nenilobezi. Mseni na wana kuli nelitolo mabona mikihali mu musala kaali na pila ni muna usili miali na swaliku ni bapala miali mi kihati hakuna miani bula kuli mulati wa niswalele ali ni swavile kuli nyezize chwalo nika pila kakusepala kuzoka chenu ali kakuli neni mulata hulu na muswalela fela nali kulukile miali chwale miali kikuli waziba mina asolati loko ya pono. Aliani musali kiena yo. Aliluli na anyalwanga ni zengu chwalo ilina kozeka ufela. Mi avule akuli kulukile kuli anyalwe. Kakuli mule na umulata hulu wako na kunyalwa hangata mwala tela kuyafilaka. Na alipono ya hao kiende luli ni imunati. Kono izule mwanzila yetu mirefa. Na aliyo yeo ifosa alile. Mabona aulukile kwa za chwalo.
So that see, but when you see scripture, dovetailing with scripture.
Ilikuli mwabona kono haubona lingolo kutamahana nilingolo kulitamahanya hande katundamo folita hamo mangolo le folisiela le fali kato tamahati nhandi nekuswani sasiswaniso kaufila hande tahandi kusonasi na kukopanya tuemba tutuka uhani tuanto ili mihamo hotualo ufumanasi emba se sikwana handi hakuna sisi mwi sisi kuna kukwana mwateni kipe tuuka aviasi emba kuli sikwane handi mi kuna nifela limu mwe ya kuna kweza zeo yo kingunyana mikacholo lutalimea kuyena kuna ufumana kuli zeba chwale mupahami yo na halimu pahami halimu mwe yana pahami lipizize milu mula telezi handi mbwone zana aezize nilika kaufela milu ufumani kuli mwama sika alikeleke kona zana aezize lulio na cholo. Mi, aya fasi batena sisi mwini kweza sisi mwini kaufela, ufumana chona kuli, kuna niyana alumiwa kutoluanisa zana aeza. Ne kuna niyana alumiwe kwa lusika lwa pili, kingu nyana ya tau. La nine lili nzwe, nisha, kreste. Ya tatamane likomu, kana kwa lusika lwa lififu. Mi, keleke neonga ungiwe, nikuwa muhila mapampili kufitali nzwe. Nimo upuleta bati nikaufela ito milofali kazepeni. Pili ki antikreste, ye nguye ki kreste. Isali yonati abesu wana kachenu. Hakuna mu kreste walichika. Hakuna mutu wako na kukolwa ni kubahande unafo. Hakuna nyuani yeko na kubasitengu nina luangu. Batili batili. Hakuna muweza alibi wa mulumeli. Batili. Ukana waba muweza alibi kamba mulumeli. Mwabona. Hakuna fila kuba mwahali hali. Ukana waba kuli upepilwe sincha kamba osika pepwa sincha. Ukana waba kuli utalizwe kama ya uke nile kamba osika atazwa kama ya uke nile. Hakuna tia wakamba unanimai kutuwa chwangi haiba osika atazwa kama ya uke nile osika atazwa kaona. Mwabona, niyaiba utalizwe kaona upilo kwa hao buka ubonisa kuliba hande kuona. Mwabona, hakuna mutu wako na kubulele ya mutu kazoni bali bona. Mwabona, kakuli kiliswayo chwale milufu manaliwe atanazani mwone litaeze kana kukaufila. Alimu mwina alumirwe mwabulumi wa wahai. Mwamata amibuso kukopa nyamata abula peli ni mata amibuso yana hamoho. Ufumana chona mulimu na alumire mata hai kuli aliwa nisi. Nukutila kwa mulaho nikubona kusika lwakileke mwane luinezi. Nukutila lima kwa mulaho nikuwa bawa na cholo ona cholo fila. Milufu manakuli lusika lolungi wataha. Misi la saluma antikreste mwate salivizo la wala peli. Mwate salivizo la kreste. Mwate salivizo la kileke. Nisha. Aya mwate salivizo la kileke mane. Yani nelikileke aluli. Na avulezi cholo mwabona.
Antichrist is not Russia.
Antikreste haki Russia. Antikreste haki zeo. Antikreste ifaka ufia hulu. Sinabu kreste waniti. Kufitila bibele kule akuli. Nika puma. Nika kaufela zesikale mui wakale. Yoke niti. Bibele kule zikuli. Mwama zazi ama ungulo kaufela zesikale mui wakale. Kiba ketua. Kuizwe kiba ketua. Chwale mutu kaufela linzulani mulila telele. Mwama tuko apampili. Mukabona silitausa. Tule akuli, kiku ketua, ule muhelo achimo, mwabona, ikapuma mangi, wabe mabizu wabona, hasika ngolo mabuka ya ungunyana ya bupilo, hae sambali fasili tomwa. Ungunyana ane vula ilwe, mabizu na ngozu mabuka, uye mimasiwa kasamo ya oke nile busi uvo, mwakanya kubamu yemeli. Unza kupela ifinifi ya mioyo yani, ye mabizo ayo na amwabuka yani. Mia kuna azibali bizo lani, kwa ndayena. Kie na fela nosi ya yaso libuka mwalizo la hae, ni waziba, ni wa mafelelezo yani hati ya ha, kupetu mazazi ya hae, akula pelela afila. Utachwale kutoi kungela zona la pelezi kuwe. Usweli kweza msebezi kwa muli uli waluba sitwale, ni utaha kutuwa muhela. Veili wa hai. Oh, mawi, zeo lilukila kuyamu kreste kaufila mwaku kuita tuba iliena. Nikunanu la mazoo wa haifa pila mulimu. Nikuwela, nikenise, oh mulena. Talima mwabu pila waka, mi, minilumeleze kukubwona siye mbasaka, sisi maswe. Nilumeleze kulizwisa mwanzi la kapili fila. Kakuli mbali kupiliswa yalu kile katata. Mweza libini ya sikaluka, ukayo imaka hii. Kinako ya kuita tuba. Ni haiba uko na kusibia handi, ni kubata ku, ni kufa nilinzwi, chwale anilatiku kunivuza puzo kuzeo. Kakuli sinifitisa fati abayengwe ni talusa, kakungolali puzo, nisepakuli puzo, liyezizwe ni akuli chwalo. Ye kinako kwa lunguta zakatulo, yeo kiniti, chwale lukaba nizeo fa, kuzalito lombita, aluka afita kuzona. Na kukau fela yeo mwena akalukisa. Kamba manaka, miluka ufumanakuli, pakubatisa katulo yani, likoto fela nisika ya kale. Mi, miluwa nakuli yeo kiniti. Mima ngelo ya malalu, anana tilifasi inza huwa maziba, humai, humai, humai. Busuru hezi baba pila malifasi. Milu pila mwanako yesa visa, kina kuyateni. Mwabona, nika zelu likizo na zee chwale. Zelu sulikubwala wanafaa chwale. Kika samula wakereke ima noya. Mwabona, nika zee mwana kuyanya ndiso. Minise pakuli silukira kuzibala hande mwapiru ya mulu merika ufilakuli. Kereke ye, ainakuba mwana kuyanya ndiso. Aoko ni kuivea mwatengi. Hakuna kereke haibi mwanya ndiso. Na mwea kereke mwani, kono isi ni mnyaliwa. Mwabona, mnyaliwa saile kale.
Because she has not one sin, not a thing against her. The grace of God is.
Kakuli mwabona yona hai nasivi nisesika na kuyo. Sisiemo sa mulimu si ya apesiza. Nimu yani o takula bumaswe uungilesi vika ufya. Mane hakuna neba kupuzo ya sona. Hakuna sika nisesika na kwanda kukena kuluka fapira mulimu. Oh, silukela kuisa mnyali wafama ngwela hai. Nikulile la kumulimu. Ni upulalika ndela hai. Haiba animili yeisi kwa na kuchwale, mwaliti ya baza maka leloze, nina, nieza se kamu lelo, kuyikutuwa kufikira ni utwa moya hande fila kakukala. Seki sika sisi kutekea, mwabona, kima ngea zibali kazeo, hakuna usili kwa ndamulimu. Mihali luke liku patululwa, nikuponiswa mwabibele kuli halina kupatululwa kutofitaliza zile. Yeo lulikiniti, mwabona, neli le muhirwe fila. Kono chwale lulukela kulinga handende. Kiniti, niti ye pakirwe. Mwabona? Mulemwe, chwale nekuna ni msiza na yomu nyiani mwawiko. Kona mwana kenezi wali lato ni muna atumulata. Sina muleki walikomu, haya kwani kwa kampani ya liluani so. Mine banani nize tuna. Mwle na hae atahaza zile ni mwe, mwana mwle na hae nazo kwa Chicago. Mie nisha, bababea kwaani, kwa mululwani. Basiza na kwaani, nebatina, mangi, nebakai kungira mshimani yoluli mwaziba. Kakuli yaani, nili mshimani wa muna yaani. Kacholo, beba hapala, mwali hapalo zabona, za kwa mululwani kwaani. Mi basai za cholo kwa wiko, kuona basazo ufeza yemi yalita bazani. Mi mzwale magwaya, nisipakuli ute mmocho wale, bahamu swala kwaani mwani, mwato lopo, askati nali hapalo za kwa wiko. Mi, na mkenya mwato lopo, nikumuvea mwakuta, yesa atatufaziltaba. Mibamu lifisa kazona, mi bahamu bulela kuyo lekali hapalo za kwa wiko. Mina abona baba ngubabona, ngiba zama ya nilito voloze telele cholo, fama ita abona, nebalifila bangiba siba kasani. Vali kakupila mwasiba kasisimi samaza za kale aile mabona. Mihe mwake ntaki ulikakupila kasicho samaza za afelile akwa upakwanu. Isa likwani kwa Rainfall Valley nili kazemu. Mwate vila kukuta kwa mulao mwamaza za kale kuna nsisi za likazeo. Kono wali kuta kuza kukutila kwa evangeli mwana kwa pili hamuluke likuwa za zeo. Mwata sisi ncha mwabona. Sivonisa cholo mwabona mina, kunani, ni kii ngisesi panga muna kuwa ya maswe, kii ngize mwezi sa kunwa ni kuzola pili ze maswe, kamba musali kuwa ya maswe. Hikuli ulikakweza za, kuna nisesi mkumusali, sisi nyolelwa, kuna nisesi mkumuna, sisi nyolelwa. Nivalika kufezali nyolwa leli kenile lani, kalika zali fasi. Mimuli mukie na yalu kela kufezali nyolwa lani, kukupupilewa na cholo kunyolelwa anga. Kona hamu nyolelwa anga sika, mulimu umivupilewa na cholo, kulimuiseli nyolwa leli kenile leo kuyena. Mwabona? Kono chole amuli kakufeza nyolwa. Mutu ukona kubulela chwani zeo. Hauna tukilo ya kweza cholo. Kakuli kakufeza nyolwa leli kenile lani. Kaku itusa sisi mwe. Mihe ni kulifetu lela kwalifasi. Kulika kulikulisa kwalifasi. Auko ni kweza cholo. Kuna nifela nito ili mwye kuna kulikulisa. Niyeo kimulimu. Ni ukupileo na cholo. Kacholo yo musiza na ya belwe fa kuba ni mushimani yo yanza muisa kai ni kai ha hata ha ni ufi wabona ulina kai kungira mushimani yo nikuna ni mwana amalumahe kwani kwa milaka mina alindi yala ni kacholo naeza anga misimezi kaufila ya baba mweba kakulipona ni bai pentanga fila manala maziba mine bapale wa kutiapisa mikeke kwa mazo nizengwe miena na aseweza misimezi yebu kiti kaufila. Mie kwa mafelelezo mushimani ayotaha. Bayo mwamu hila kamu kwa wakale wa makuwa mwasi kwa chikala. Miba yotaha inge wakunu pali tovolo zavona ni kutabela maziba ni kufiteleza tabo. Mibu si uwani ni wanani mukiti omutuna wakupina kwani. Ili mubinelo wakale ni wamilaka yeva pani nivu na kaufela. Bataha inge wabina nizee mchwalo. Mitaba pili maziba kini sesa azula pili cholo. Nilinya kalalo kama za jamabeli kamba malalu. Mibusi ubobu mwe mushimani yo azula fande kufitila alapa kuli aika tuluse hanyani kwa kubina nikuba kwa ule nivasiza na ba. Ni hayo talima kweza inge ya liba kwa mulaka. Nekuzama ya musiza na yomu nyani ya nabona ala kupaza wa hacholo. Inge ana nuzisi kotolo sisi tezimezi na asuliku tapisa mikeke. Mimucha ana anali anisika mubona kale fatengi uzwa kaiyo. Kacholo aiza fela inge ya ya kwandu, mwene kurubala ba balisana. Aya kwani ni kukutia, faka ufini mulaka, mia mukata nyeza. Na alifila mahutu utu, ayema, ainamela fafasi, ati ole muamucha hawatengi. Mia ikutua huluma swabi. Na aziba mutu yomutu na yo. Nimu sizana na alifila mwanalike zeli zaba sizana bani. Ndatabu onane lika pitao famu sewezi wakuba balila liwaniso. Kona kuli nebaluka musizana aikina melafira na swaba kakuli nalima ututu. Mucha ali kiwe na mangilibizo musizana amugulelela. Ali kini hasika ya kwani kukunzi babangwi musizana aipatapata kama nzu asili. Mikacholo busi ubo kutatama amuzumazuma hape. Mafelelezo na inzi fandefani mikaufira bona baka la kunyakalala likakaufira. Aina falu kwa kwa lomulaka ni kumulibelela kuliatahe. Ayo sula sikoto lo samezi, miyamu wona. Miyali kuyena, kiyali, wazibamu sebezi wakakuli, oni tezi kwanu, musiza nari, bati lisha, hanizibi. Hali musebezi waka wako bakwanu, nitilo bata musali, kiyali, nifumanibu sali sakatakuwena, wobu siyo kubona. Ninisule kuna na kileke, mabona, alikikuli walumera kunyalo kuna. Musali ali, na, ha, haniko niku na nantue cholona. Mwabona, yo kimwana amucha hawanduna. Nibana ni makampa ni kaufira ni milaka mwana kaufira. Nili kazengu, mwabona, ali, eni, ali, ha, anisika fumana ya chwana mashikago. Ni bata mfumali sakata. Ni bata mfumali ya ananibusali tenyeni. Mi nito eni bata, ni hivoni kuwena. Alikana walumela kunyalo kuna. Musizana ali, kihande, za mukomokisa mikiali eni nimucha ali kihande amugule yakuli ukayo kutya alichwala itukisefela mwa haulimu mufira yokuzwa kachenu nikakuta yande minika tokunga minika kuzusa mwa haimo au nakusebeza anga misebezi ye happy nikatokunga minaya kwa Chicago tengini yoku ya helandu yosika bona kale fateng musizana ali nali kuba ani nibe fateng nindu nani ndiala abulela mucha ali nikakuyaela munzi omunde. Ali nikayo kuta. Naanza mulukisa za cholo mwana kwa yaani ya silimo. Musiza na nabele kaka ufila mwana kwenila. Kuliavulu kema shire nyana. Kakuli neli dola kazazi. Kamba kaka ufila zana holanga. Kuli alekendele siya sina wenge. Kimufuta osu wanafila nikeleke. Mwabona. Na lukisa li aparoza hae. Nimu aziba. Ayo putula siya aparoza sina wenga se. Ba siza na baba mwibanyi. Kini wenambu watanatue mwana na wasikuba. Una nakulimuna ya cholo yani ukalo la kweza sikani wena. Musiza na ali kono nani sepisize. Amen. Ali usepisize. Ali na kolo manzu ya hae. Oh, na sulifira kukubona bukuba. Bali kambe hai bana akaketa mutu, na akaketa alimu wabwana. Ali, kono nani sepisize, na alivelela. Amen, nina na alivelela.
So, kept getting later and later.
Kacholo na koyaya ichibilika ni kuchibilika. Nizazilatengi, labi lafita. Hola yana alukila kupunya kayona. Kacholo, ati na mwandilisi ya hai. Mimane nasikabe au tokuyena. Kono naziba kuli wataha. Kona kuli, ati na mwali ya paloza hai za sina wenga. Alukisalika. Kia ndecholi wona, hawa, ba museha luli. Kakuli nduna umuhulu na alumirwe ku, kukapita au kamba. Kamba ku, akuna nebali mungwe, wabasizana, yana aziba kazona. Kona kuli, nelifela kunutu, kubona kaufela. Ichwalo mane, luli, kikunutu. Kono musiza na yo, fapi lazo na kaufela. Fama emu alinzula hai la kuli, ukamukutela. Kacholo bakala kumuseha, nikui kumbatela mazo cholo, nikumu binela bali, ha ha ha. Basiha mwaziba, ze cholo bali. Mwanana tuwe, mubuota na wasi kuba. Yena inga emi filafani, usina kuswaba, huye na ni hanyani. Na solima palisa hai, nisea palisa hai sasina wenga, iza tinile. Na ikatalize mwaziba. Nyali wa wahae, saitu kisize. Mwabona, na aswalelezi fela mapalisa hae, inza alivelezi. Sibali chole, neni kubule ya kuli, kizavu hata. Mwabona, hata hi, ali ninanimizu zuye kitalizo fela. Ali ukaba mo. Oh, basi hafela. Mina kwa isato kwa na fela, wachi ya ni ya toluma hande, famizu zuye kitalizo. Vautuali pizizeta ha, inge lita kisa. Mushabati inge uhasaka kwa mawili. Sikochika la sakale sayema. Musiza na atula mwalabona. Nikia ni alumpuka mamunyako. Mucha haa atula mwako chikala. Ni musiza na afufira mamazo wa hae. Mucha haa ali kufirile chwale mulatiwa. Asia musiza na walikopa na wa hae alikuina fani. Inge atali mela. Musiza na aya kwa chikago kwa mwizi wa hae. Na azibase piso yengu yetu na ye chwalo hapi itengi. Nisayo miluki siza sivaka. Nika kuta nitomi inga. Bako na kukulea kuli waliangana. Kono muzu wale kuna, wanafaa chwale. Imaswa yo asweli kukwa ruhasi na chwana. Mwate salika zei pitezi zei. Na utuwa mulu mumane. Wachi yana kweane hainze ichibilika. Tukena mwaku ya kuile mwani. Mane inge ni kabo na lingelo ile liye mifani. Nibulela lingu sala lingelo ila mafelele zwa lusebeni. Na kuhaisa na kubatengi. Mnyali wa yani, yomu nyani, ya ishu ile. Ukafu fila mwamazo wa ajesu leni mwila mazazi ya. Aisiwe kwa ndu yande tahi. Au na hanenyi falitawa ze harun zeluya twali. Mulemu he, bulumi wa wata au kilinzu. Komu kimi lualo ni kuipa. Nibutali wabao ngaongi. Mini nilusika luambandi yeta. Ye lukela kupatulula ni kungalitawa ze kuliponisa. Tulemu fumana chona kuli mwase welezo ya maba ni usiwa hape. Kunu tuye tuna ni ikuwa luhire nilisua ole. Yene shutani la kwa hule luli ni kutwisi soyaka kwa kale za fira kuli niliu kile. Neninze ninaana anga kuli mioyo yeli mwate saleti aliani. Kulikiba bulaiwa baba kresti baba kalimu. Kono rufu mani chwa na mabani usi ufani mule na mulimu. Ato mamula lisola ni kuruna. Nesi cholo mane, nesi wona. Nese baile kwa kanya, anyofita kwani, nekuleli ngui, na bafumana nebalite nkwani. Ufumana chwa na kuli, nebalima juda, bene bakate hana kweani. Kone kuli, kuzwa kwa kubizwa chwale, kwa baba 144,000. Zelu kena kuzwa na busi uwa kamusu. Mi mwala liswa ulabusi lezi, nilabusupa. Kwa 144,000, babizwa. Michole nifumana fakuli, nebaliba bulaiwa, bene babulailwe. Kono ni cholo nebasikaba, nebafireli aparo zesweo. Kono mabizu wabona na ngozu mabuka ya mpio. Mibafi wali aparo zesweo, mangi ni mangi wabona. Mine lukoni zeo, miya kizee ngumalifasi, anilu meli cholo. Kono si kwa tasani sa, sama juda kisene sikeni mwanako yanyandiso. Mikana kwa yali nduwa za mafirele zoze. Nebali vaize balu kila kutoiwa kumu tukaufila. Mi Eichmann abula yama milioni abu na mwa Germany. Nemutuleza muza mawani. Mamilioni abatu baba sinamulatu babulaiwa. Majuda wakensafe akuli nebali majuda. Akunali bakaleli mwihape. Bibe lebulezi fakuli nebabulaezu bupaki. Bupaki wabu wana wabu mulimu ka. Kali nzula mulimu ni bupaki wane balwezi.
Now we find out that the bride was
Chole rufumana chona kuli mnyaliwa na ali li nzula mulimu ni bupaki kwa Jesu Kristi. Babo na nebasina bupaki kwa Jesu Kristi. Nirufumana chona kuli bibele bula kuli Israele kaufera Israele yele liwe kale ikapiliswa Maroma 11 Chole lwaziba cholo mifolo aibona mioyo yani chale mutalime molivezi bukaufi kingi se asisikesa abakale kakuli nesikaezala kale fateni chole mwasibona mwabona moya oke nile omutuna Nyobonili kazani halita cholo mwahala mala masikani linako nichwale lipatuluzi nichwale mutali mefani nikuwa na niti kwani kona kwani fumaneha chwale neli babulai wa manako yanyo ndiso kamba nako yanyo ndiso isika kalakale ya H-man chwale bona waswanisi wa fela kwa babulai wa baba 100 ni 44,000 kuzeo luke na tengi mwahala liso wa labu silezi ni labu supa mwabona
and the seventh seal is just one
Niliswa wala busupa kinto ili mwifela kufelile. Mile, nekubile kukuza mwali halimufana kweli kana alichikala hola. Mwichwale kimuli mwifela yako na kupatula zeo. Mane alisikabi iwa mwaswaniso, hakuna. Zeo kizakamu sobusiu. Munila pele kwa tingi, mwabona? Chwale lwale muha chwale, alunze luke na mwaliswa wala busilezi. Chwale ndatea kwa li halimu, alu tuse chwale. Haanze lwin nele la faliswa wala busilezi le. Chwale, Timana ya 12, ye mwaka wa nywa 6. Chwale, na wona hamamulu la liswayo la busilezi, ni amubone kwa tazi kinyeo yetu na alifasi. Lizazi, lafetu wa lilinsu sinasaka ya lisila la bulizi wapizi, mikweli ya abasi na mali. Nina leli za kwali halimu za uwe la fafasi, sinakota ya feiga, hai wisali feiga, zesika abuzwa, hai nyungi wa kimo ya omutuna. Mili halimu la minahana, sinabuka hai minwa, Mima lundu kau fila nilio likau fila za sutiswa mwama bakazona. Mima lena alifasi, niwa atu wabatuna, niwaza maisi balimpi, niwa fumile, nilindume, niwa ipusa kau fila, niwazike kau fila, niwa ipusa kau fila, waipata mwamisima, ni mwama achwe akoma lundu. Mule mwile fo, amu batalime, baana balindume, mwabona, kiingi zene baizise, niwa mwezi vene abu halibu abu hule wali hule, mwabona. Seo kona sito paluli, sababa neba nuleve ine ya musali. Mwabona, miwa ubulele la malundu ni machovali, muluwele fahalimu. Mi, mulu pate, fapila pata ya hae, yena enzi malubona, mifapila buhali, wangunyana. Kakuliliza zileli tuna labu hali wa hae lifitile, miyaka kona kuyema kimangi. Akima kalelo ni yao kuli. Mwabona amu pahami chwale, Lipizi za wapami nilibata na zea laba. Likutumani. Milu ngile zeo lugoni wabulai wa muata salubona. Chole se kuzwa kana kweyo, wabulai waba kona majuda wa niti wa orthodox. Vene bashwezi muatu melo ya si kreste. Kamba muatu melo ya bula peli. Kakuli nevasike waba wa kreste.
Remember, God blinded their eyes.
Mupule mulimu nafo ufalize metu wabona. Mi baka walibu ufufana kwe telele kufitela kireki ya wamacha wa ingi wa kuzofatingi. Kakuli mulimu hata limanangi ni batu wawe nikana kwe swana. Kakuli kizeshu tana luli kwa linzula hae. Mupule utali manani Israele kakubana hakamita. Kinaha ya Israele. Wamacha wa kakuba mutuwa nosi. Sichaba sisi zule mwala wamacha wa. Nine kuna nikuwa kuli wa machaba, ni wana nikuweza, kisi chaba kau fila salifasi. Kuna kuli chwale, kuna ni mujuda ya teamuatingi. Mwabona, suwana fila sina, inge mu Arabiani, ni mu Irish, ni mu Indiani, ni mangi kau fila. Kiba tu kau fila balifasi, kuna baba kwa niseleza mnyaliwa. Mwabona, kuna chwale halita kwa kutalimana ni Israele mwaka lulo ye ya maferezo, abiki ya busevente, utalimana nibona kakubana, wa machaba seba felile. Hola isu telezicho nongu, mi akulata ikona kubaona, wanavusi ubo, yeo mulimu waka fetuha, kuzwa kubamachaba kakufela, kufelelela, ubulezicholo. Baka hatikila mamota a Jerusalema kufitila nako ya wamachaba ikwana, linako halise ifelile, ehenisha, mihe ya masila aine ali ya masila onacholo, ya lukile ave ya lukile onacholo, mwabona? Akusana mali fasi pula sa, sona sa temp, mwa tempele, ni hanyani. Akusana mali fale tali, sitavelo sesi zusizwe kari. Nia kuna, sika, kwa ndamusi, ni mamonyi, ni katulo, kwa nazeli tengi mwani. Niona zeo kizona luli, zesu hezikulo mwobu sibo. Mwabona ngunyana saazule mwa musebezi wa hae wabuye meli. Musebezi wabuye meli sofilile kuzwa mwalubona. misitavelo sina molumusu aniselize hande muliululi walubasi ngunyana yelo tamali yene tabilwe yani ngunyana yene tabilwe yelo tamali nese ibula ilwe kupyatwa yata hayato ngaguka mwalizola hai fo kimazazi hasa afilile twale utaka kwa kunga bali uluzi amen seo si kenya fila ntwe mwikuna Lufumana chwana chwale, juani na izi, na avona hamamula liso la busilezi. Nekuna niziki nyeo yetu na yalifasi, milibu piwa kau fila za alianganiswa. Mwabona? Mulimu uvila ezali kaze tuna, sina kufolisawa kuli, ni kututubula meto alivofu, ni kweza msewezo mutuna. Kono lufumana chwana fakuli, pupo na ifetu hile, eeni, pupo kau fila. Mutali mesene seza halile ni liziki nyeo yalifasi lizazilao nsufala nikweli ya hanakufalisi lilayona mili naleli za tutuleha nikuwa mikingi kaufila za eza hala mwabona kana kuya kukua luha kwa liswa ulabusi lezile kona afone leza halezi kasamu la ufila wakuziba aliswa kwa wabulaiwa vani mwabona wabulaiwa nese wafilile chwale selulibu kaufi Luni ni kukena mwahola yeo chwale. Nelukaa bakana kukaufela, mwabona? Kakuli kereke seilifela fakaufi ni kulifufe. Kono muupule, litiaba zeo halieza hala, munyali wa hanaku bafa. Muupule fela, munyali wa saile. Yena halu kilikufita kuye mwia zeo. Ye kinako ya nyandiso. Ya kukeni swa kwa kona kwa kereke. Libe ilwe kuyona kuli, ifite kusona. Ising munyali wa? Ungamu lati wa hae kuzwa mwanzila Enisha Musali samuli uluzikali mwabona Kimufuta wa kwa nikona kuketa kwa hae tota Keto ya hae tota Inge muna kaufela ya ikungilamu nyali wa hae Mwabona Chwale kiziki nyeo yalifasi Alu wapi sengima ngolo chwale Ni wata kikuli Muna nipoto roto nipampili Ni wata kuli munyeweze zentu wengu Sina hamu wata kungola Mungole se Kakuli konji haiba mukashi mbatepu Chole luka ni watakuli mubale hamoho nina Mumweze zanga Mubapa nyema ngolo Akeza halotuna ye Yeo luka wanaku nutu ye tunaye Kamba taba ye patire Mwa nineli mwata salisuwa yola busilezi Labuka ya puso Chole muupule ze kiliku nutu ze patire Nima swayo asilezi kau fila hamoho Kona buka ilingu yetuna, kima tapafela asilezi, ata tiwe hamoho. Mi atamurula buka kaufela ya pulso. Kona lifasi kaufela, mwene lipulso, lizu cholo. Kona libaka, joani hana alilile, kakuli haiba kuna, yana kanga buka yani. Pupo kaufela, lika kaufela, ze lika ichonga. Nelika kutela fela kwa tuto wati ni mezi, ni zengu cholo. Nilise lila kozmiki. Nimane, akuna neba pupo, mutu, akuna sikasifi. Kakuli Adama na lateseli swanelo zabuka yani Ai lateisa na kuya teleza kumusala hae Mimusali na telelize kwa minano ya satan Kufita kuteleza kwa linzula mulimu Mwabona Neilate hile Mine isike ya kutela mwamazo amasila asatani Yana amuli kile kuli azu mwanzila Kona kuli he ya kutela kumungayona Sinasibia na kaufela sisi pakamungi mwesu kwa nakubela Mwabona Ikutela kumungayona wama kalelo Ya nere mulimu Yana mbupi yana yezize Ni wisweli Mikuna nitifo miyeo kipuluso Kuna nitifo ye unge ya puluso Konone kusina mutu yana kuna kweza cholo Kacholo ali, aeza milawa ya hae. Milawa ya hae tota ya mulululi walubasi. Mine basika afumana nyomukana. Mutu kaufela upepilwe kafoso. Kupepwa katia kazo ya foso. Nali mwasibi samakalelo. Satan nieva kacholo. Nasiki akona. Akunasika kuyena. Akuna popu ya kenile. Muprista doko tawazabula peli. Kamba abema nkaufela. Mane akuna anaswanela. Mine asiki avalingeloi. Kakuli. Na nana nikuba mwye meli walubasi na alukela kwa mtu. Nimulimu aipa iliena miaba mwye meli walubasi. Kaku nganama ya butu. Kaku pepwa kwa nama. Miasuru la malia hae. Ani nesimali ama juda. Nesimali ama machaba. Nelimali amulimu. Mabona vibele wezikuli lupili swa kamali amulimu. Mwana unga mali andatahe. Lwaziba cholo. sikakao fela sisili mwamata abuna kona sisi sabupiro wamali kachalo lufumana chwana inge kuu haive lali yako na kuwe lali kono haiva mukombwe kamba kukopana awasikawa nione halina kundondoka halina mununo kusali kisi futumali so fela sisili walali kono hailili vita bupiro buzwa kuyamuna.
The male was God Himself.
Muna nelimuli mukasibili. Kona hani buyakuli. Nzila ye kambama kikushetumuka. Me mibutuna kibunyani. Mulimu neliyo mutuna hulu kufitila abamane aika peleza mwa ntwe nyen cholo. Kufitia fabu pilo wabunyani luli. Mane yake na mwamba ya mwalanjo. Niona mwani ahuli sama selu ni mali. Mi a pepwa. Nikuhulela malifasi. Nikuzwa kwa makalelo acholo. Asika zwakana kusinafoso miekana. Hakuna. Michole afamali ani. Kakuli natilo vamu hae sukuluna. Mine imu liululi walubasi. Mi asulu la mali ani kusinatifu. Nasa lukerikweza cholo. Na file fila mahala kuli aliulule. Chale wiafa alimu aletele ya mulimu. Miuyo livele la kwani. Fo mulimu inza asweli buka ya pulso. Ya mazoa hae. Ningu nyana. Yero tamali iye mifale tera ya stavilo. Kia ningunyana, ya tisa pulso, inza tisa mila pelo. Michole mutu kona kulacho ni kuli Maria, kamba Josefa, kamba mangika ufela ya pila kuli ave muyemeli. Au koni kuyemela, konji haiwa mali atenyi. Hei nisha, kuna ni muyemeli alimungwi, wala mulimu ni mutu. Niyo, ki Jesu, kona sabu ya mangolo na seo. Niya ni uye mifani. Nikonji moyo wa maferezo hauso liuluzi. Nikona akate hakutonga baba liuluzi. Oho, kinda tiachwa niyo mwawezi. Chole muhupule chwale, nilutile zeo kamitekuli. Mwamilo moya lipaki zepe likamba zitalu. Lizu kaufela litiiswe. Ni kama ngolo, usona filasina amusako nikungali ngolo lilingwe. Nikupa kasika kwanda kuli kubele lingwe nilikaza maelela nilone. Mwabona, na akona kungali ngolo lilingwe. Nikubula kuli Judas ayo itamelela. Na anga lilingwe lili. Mwyeza zeswana. Mwabona. Kono mwabona, alinakuswalana ni ama nguyaona. Mina upula mwate salisola la musilezile. Kwaani mwaya oke nile hautaha. Mina abona seo, nesilisona. Mina upula kuli. Ikona kuba ntuende, kufasi kwa atase. Mtuwe mwe yeshu taniana usibo. Mwabona. Kakuli zako na ukatalisa. Mwala kuniteleza inge nibula na kukau fila. Kacholo na upula kuli, lukaeza ntuwe mwe yeshu tani. Chole mwle mwe. Na kwe tuna ye neiswalezi mwata sabuka ya kunutu, ya pulusu. Chole ngunyana unaniona mwalizola haikuli, alimamulule. Chole alulitali mengi mama teo kawanya 24. Ngunyana kasibili wavulela. Chole mutuka ufela wazi wakuli kreste kie na mungabuka. Kuyaka zeo moli inezi. Kono uo kimuvulelelo wa haifa. Kamba kutazo ya haikwa kwa sichaba kulukile kwa majuda. Chwale ni watakuli muswale buka ya mina, sinachuana. Mateo 24, Nisi 06, sinachuana. Mi, aluba pisengi sisimi, fana kunyana fela. Chwale mutali mese chwale, mimu kafumana mo, mosi inezi. Mwabona, seo ngunyana yaani, faa ibonisa. Wanachuala mwaswa nisu, sana abulezi faa mwali nzwi. Kwezaka swanelo, kona seo silukile. Chwale zeo kona zeli ite nkuzona. Faki alimungwi, usweli wavulela kazona. Mifaa kona, poneleza halezi mwabona. Kibu paki, wupeta halile fela. Chwale aluteli mengi, mwaka uhanyo ya 24 ya mungoli Mateo, nisi nilo 6. Milu wapa nyange, ni kawo hanyo ya 24 ya Mateo. Kawo ufela lazima kuliani, nilika uhanyo leo, mwituti kawo ufela, mutu kawo ufela ufita kuyona kwa kubulela kazana kwa yanya ndiso. Izwele la mwaka uhanyo ya 24 ya Mateo. Michwale halu, aiba seo si chwalo. Chwale luna, kakuli lazima kuli, liswayo la busilezi, kiliswayo la katulo. Kiliswayo laka tulo, kiniti kona seo lilisona. Chole mwabona lubile ni kupa hama kwa antikreste, luboni kileke haia, chole iseifelile. Iingezu mwahalimu, milubona pabulaiwa, vama judabani kwa mula okwani mwate sale tari. Chole kie katulo ye tibulu wafa, pasi chava sisili, kuzwa mwanya ndiso ye katulo ikataha, kutayela baba 144,000, majuda baba pilisizwe. Nika mivoni sakuli, kima juda, isi nga machaba. Habana sakweza ni mnyaliwa. Hakuna nebasika. Mnyaliwa. Luseluvonika ni mnyaliwa haile. Hamuko ni kubia seo kaofira hako mubata. Hakuti. Konji mwaka uhanyo ya 19 ni habuka ya likezo. Chole mule muwe kakuli. Liswayo labu silezi. Kiliswayo laka tulo ya linzwi. Twalefa alu kalengi, twale milubale, kumungoli Mateo kahwanya 24. Twale nitabela kumifasi singifa, kuona nisazo wa ifumana afela, ni ifumani. Twale mungoli Mateo kuzwa 1, kuyafa 3, kihande, kuona furu kalaku wala pili. Twale Jesu azwa 4, azwa mwa tempele. Miba uruti wabahae vata akuyena, kutomungoni samu ya wa tempele. Mi alikubona, mwabonalika zeo kaofela, kani iti nilikumina, hakuna kubaneba lilingwi, nelika siyala afali mwa lilingwi, nelisikila uisizwa fafasi. Chwale, miti mana 3, ana enzifali lundu lalikota za olive, maruti wa vata akuyena kwa mkunda. Vali, lubulelele, kili lilika zee alitaeza hala. Kisika mangi, sesika supakutaa kwa hao, nikufila kwa lifasi.
These three verses, it took place.
Chala ruye mengi fo. Nitimana ze taluze, yeza alile maneneli la uberi musiali, lungu, la 4, AD 30. Nitimana ze peliza makalelo, nilingiresi waka musiali, wala kalungu, la 4, mwa AD 30. Nitimana ya 3, yeza alile la uberi manzibwana aliza ziliswana. Mabona? Gata akwa tempele, miba mbuzali tabazeo. Kuchwa nikaze, mi kuchwa nikaze. Talima tempele, akibu nde mina, meali. Akuna kubane bali chwe, lilikasi yala fali mwalelingwi. Nikia afali lundu, nikuyo inafafasi, mwabona. Onakwani, kia ni waka lisa, kimusi hali. Mbasi nweza cholo, wamu mbuza kwani bali. Luwata kuzibali tabazengwi. Chole mule mwe. Kize lipuzo ze talu ze buziwa kima juda. Bauti wabahaye, lipuzo ze talu libuzizwe. Chole mutalime, kini, pili, kini litabaze likaye za alali. Kirini, au kusike kwa wali chwe, lilika siyala fali mwa lilingu. Kisika mangi, sisika supa kutea kwa hao. Puzo ya ube, nikufela kwa lifasi. Mwabona nji, kize ofo, ze talu lipuzo. Chole foko na batu wabangata foba ezeza mafosi sabona. Babe alita baze kuya kwa lusika lwa kwa pili. Ko mabona wala bali puzo ze talu. Ki mutali metuale moi vezi yende timana 3 mabona. Siemba sama felelezo mwani mwa timana 3. Nikisika mangi sesika pili newamu vizelize falirundu la olive fa kwa mkunda. Lubulelele kilili folika eza halera alita baze puzo wa pili. Kisika mangi sisika supa kutea kwa hao. Puzo ya uwe. Nikufela kwa lifasi. Puzo ya vulalu. Mwabona, kizeo foli puzo ze talu ze shutana. Chole ni watakuli. Mwapule fabuse. Mwone mo Jesu ababulela. Fa kalita waze. Oh, kintu endeluli. Ni fela sinyeza. Ni baya kilinzu mangilani. Lene lui tusize busi vovungwe. Susumezo, yezo kwa sinulo. Mule muhe, chwale alwa pulengi chwale mwaliswa yola pili la maswa yola abuka ye, nikuwa pisa liswa yola pili, nipuzo la pili. Nipuzo, luiva pise, kakushetumuna. Nikuwa haiba haiza maireli hande, inge fela molo ezelize mwala kukorua, kwa masika alikelekeze mwe, nilika kaufela. Kini tizaswana, kileofo liswa yo, likuwa luhile hande nde, chwale.
Now we're going to read first for the
Mulemwe chwale. Chwale lukabala, pili kakuliki. Mi kihaba alaba, mi hewa, waka lisa kwa alaba chwale. Niruwa takuli swanisisa, ni maswayo. Chwale, amutalime, liswa yola pili kisi nilo 6, 1, 2. Chwale lukabala 6, 1, 2. Chwale na abona ngunya na hama mula maswayo. Mina utua ingeli lata la mushika wapula. Sisi ngwe saliva tenasali. Taha utobona. Miani talima na abona pizi yesweu. Mia ipahami uswelivu uta mwalizoho. Mia afiwa kuwa ni abulena. Ayaku yokoma sinamukomi. Nelofumanukuli mutuyo. Nelimangi. Antikreste. Mateo 24 chwale. 4, 5. Ni Jesu alawa ali kuona mutoko melekuli mutu asike ami puma kakuli babangata wakata kalibizo laka wanze wakuli akuli kina kreste miwaka puma babangata mwabona kana antikreste kileo foliso ya ulamina mwabona ulibulezi fa mifa bamba mululali swayo mikiyo na alifa kakupeta alafela chwale liswa ula uberi Mateo 24:6 sinulo 6, 3, 4 chwale mutalime Mateo 24:6 chwale alu wonengi italime seivulela mukautwalindwa ni milumo yalindwa vone kuli musike mwa saba kakulizeo litamaile kuta ponofo akusikata hakale mafelelezo kulukile halunga niliswa lulabubeli sinilo 6-3 ni 2 mutalime sabule ya twale ni hai mamulu la iswa lulabubeli mina utuasibuki wa sabubeli asili taha utobona ni kwa ya pizi yengwi yesoto ni yai pahami afi kwa mata akuzusa kozo malifasi kuliba tupavula yani ni afi walilu mwale lituna kuzama ile la kikuzama ile hande oho nitabela kweza nga mangolo kuikalaba unanyi kana mwabona mwaya oke nile kona oli ngozi kaufila kono ina oko na kubala kaufila zona chole alule muhengi niswa yulabula alu chole ye kitala chole Mateo 24:7 ni 8 alunge ni 7 ni 8 mwa Mateo kakulisi chaba sikalwa ni sasi chaba sisi mwe imubuso ulwa ni semubuso mungwe milita ala likaba tengi ni matuku liziki nyeo zaifasi mwali wakaze ngata kono zeo kaufila likaba makalero fila manyando mwabona muta mupa ama fo chwale chwale sinulo luya busiksi chwale luka apula mwali soyo labu ulaulu ifumane ya mwa sinulo 6-5 ni 6 mi ama mulu laliswa labu ulaulu na nawona sibupiwa sabu ulaulu sili taa utobona miyani talima nabona pizi yensu miyai pahami usulili kala zepili malizoho mina utwali nzwi lelizwa muhalali pupiwa zene lelili tikanyo yabu loto kisixpence mili tikanyo zete alu za mabele kisixpence kono usike wasinya oli nive ine tala mwabona kiliswa oleliswa na fela handende mtu yesu anana bulezi jesu kulukile liswa labune litala nilifu mule mwe Mateo 24 mukabala mwa matimana 8-7 ni 8 na lumela kiona faliswa labune le nina nilio na fa kurukile chwale kingse ni valile famula ofa kana ni valile isili ni ngozi yona yona wafo chwale luaya chwale luizoya kurukile sha chwale aluka le lengi fa fatimana 7 kuse liswa labune ni fa 6-7 ni 8 kuyewe asinulo. Now, let's see. Chwale mana 8 mwa Mateo 24 kulukile chwale. Kakulisi chaba sikalwa ni sasi chaba sisi mwi. Ni mubuso ulwa ni semu buso mungwi. Milita la likaba tengi ni matuku. Lizi kinyeo za lifasi mwali bakazengata. Kono zeo kaofela likaba makalero fela ama nyando. Chwale liswa labune. Sina haluba lile kulofa. Nili liswa labune. Nili kala kuye mwye chwale. Ni ama mulu la liswa labune na abona sibata na sabune sali taha utobona ni hani talima na abona pizi yeseta chole mulibelele ni ingile isili chole famu zufi la chole 7 ni 8 chole harubo nengi Mateo 24 ni 8 chole harubo nengi nukaanga seo kisabula alu sakwa lulanji Mateo 24:7 ni 8 muni swalele chole seo si tibulula pula kamba tala sikolwa tala kulukile chole kimatuku ni mafu ensha chole luka ya kuyona 7 ni 8 chole leo likaba liswalabune alubonengi kuluka angaliswalabune ni hama mulwa liswalabune kimupa hami wapizi yeseta lifu mwabona mi mina atalima na wana pizi yeseta mia pizi yeseta milibizo la yai pahami ubizwalifu mili hele nelimu latele mia afi wa mata alikazene likarulo za lifasi kule avula yeka mkwale nikatala nikalifu nikalivatena za lifasi chwale mwabwena la ninelifu chwale liswa yolabu kete lizoho Mateo 24:9-13 alubonengi haiba ni ingile seo kaswa neyo chwale hape mwabwena mikiaba kami swali saba tukuli munyandiswe mi bami bulaye kifoe chwale mimu katoi wakiba tukau fela kaba kalai vizolaka mikona baka michwale babangata baka babangata hape kiabaka sitatala mibaka vetekana mikutoyana baprofita babu hata babangata bakata mibaka puma babangata mikakuli bumaswe bukaekeze ahulu ilato la babangata likafola. Kono ya tunda mena kuisa kwa mafelezo, kie na yaka piliswa. Chwale lumaliswa yolabuke talizo chwale, milani, nilila maba ni kusimu mabona, wakami swali sabatu, wakabe tekana, nize mchwalo. Chwale mutali meona liswa yolabu 6-9 kuisa 11. Chwale alungeni yeo, sinulo 6-9 kuisa 11. Chwale hama mula liswa yolabuke talizo, na wana mwacha saa letele mioya, ya bababula ezuli nzula mulimu. nikupaki bone bana nibona miba huwa kali nzureli tunabali kukangana kwe kumaka imole na yake nile miwaniti hausa tuli usali fisimali aluna goba ya ile malifasi chwale bafiwa yomungwe ni yomungwe se apalo sisiweo miba gule wakuli wapumule nako yenyani mane palo ipeta hale ya walika nibabona mwasevelezo niyaba na baha bubona baka bulawasu nabona Sole mwabona mwata saliso wa lamuke talizo lufumana fa bubulai wabalu meli. Ni mwata sa 24.9 onafa tuna kuisa 13 lufumana chwa na hape kuli niliba bubulai wa. Kaka miswa lisaba tu nilami bubulai nize mchoro mwabona liswa yone liswa na hali kwa luha. Chwale mwaliswa yola busilezi kona moruta achwale. Mateo 24.29 ni 30. 24. Mialu ngeni 29 ni... Ni 30. Kilu na bafa. Chwale lukaanga hape. Sinulo 6, 12. Kuisafa 17. Kona yelu sazo barafela. Chwale mutereze kuse. Chwale sana abulezi Jesu. Mama teo 29. 24, 29, ni 30. Asamula wa manyando amaza ziao. Kisika mangi. Miki nyandiso ye. Nyandiso ya makalelo yeba fitile kuyo na ye. Mabona. Liza zilikao nsufala, mikuwe lihai na kumonye halise laiwena. Nilina aleli, likawe lafafasi, mima atali halimu aka nyanganyiswa. Mikuwa na kukabwa na asisipo samwa na mutu mwali halimu, mima chabalifasi kau fila akalila, kabutuku. Mivakabwa na mwana mutu inza teha mwamalu akwali halimu, kama ata aka nyayetuna. Chwale, mwale mwasi nilo chwale, kiliswa yo labusilezi, mwana mwalu inzi kusivuwa chwale. Mina abona hama mulu laliswa ulabusilezi. Mina abona nekuna niziki nyewe yetu na alifasi. Niliza zilao nsufalasi na bulizi. Mwabona, mwapizi, nikuwe liyafe tuwa mali. Nilina leliza kwali halimu zawe lafafasi. Sina kote hafe iga ye bulumu na lifeiga zayona. Zesika abuzwa, hai nyungi wa kimo ya umutuna. Mili halimu la amina hana sinabuka hai minwa. Mima lundu kao fela nilioli kao fela. Za tutiswa mwama bakazona. Nima le nalifasi ni batu baba tuna ni baza maisi bali mpi ni baba fumile nili ndume ni baba ipusa kaufela ni bazike kaufela ni baba ipusa kaufela bayo ipata mwamisima mwama chwe akamalundu babu lela malundu ni macho bali muluwe le fahalimu ni mulu pate fapira pate ya hae yena ya inzi falubona ni fapira buhali buhali kwa ngunyana kakuliliza zileli tuna la buhali buhae lifitile miyaka kona kuyema kimangi kakuza maile la fela mwapu lefabuse mwone sana abulezi Jesu pa chwale mwama teo 24-29 mutelezi kasamu laota wa ya itmanio nize ngucholo ngalelo amaza ziyawe ima nofela liza zilikawa nsufala kweli ikato kwa tokwa liseli melina leli likawa kwali halimu nize mata nize kwali halimu likazi kinyeha chwale mulemwe kia kukate ha kwali halimu sisupo samwa na mutu nivaka mubona mani waka macha waka ufela alifasi haka ikalelwa ni akabu na mwana mutu ataha kama alwali halimu kama atama tuna nikakanya etuna ni ukalu mama ngero ya hae nize ngucholo mini kamulu mwato lombita miwaka kubukanya ba hae hamoho kwa miwa ya mine kubiwa hamoho mwabona onacholo kakuza mailila kubapanya kusana abulezi Jesu mwama teo 24 ni seo musinulifaa ukwa luzi mwali swa ulavu silezi kili kafela ze swana mi Jesu na abulela kazanako kanyandiso mwabona Pili na abuzizwe, nikaze halika ezara. Po tempele haika sutiswa na alabile zeo. Mtuwe tata maya na abuzizwe, hilili akukata hanako na akuyalusika wakubula haba rumeli. Michwale se asika ezara. Po antikresti akata, nifo antikresti asa angile tempele. Daniele mwene luka kutila kwa mulao kuyupa mula Daniele kwani. Hana abulezichwa nakuli, mwene na yo ukata, inababali maziba seo. Mikii nizana kaeza, ukazu salitabelo za kazazi, nizene kaeza la kaufela mwana kweyani, abulela. Jesu mane wa abulela kazo nafa, na akutezifate ni ali. Kamu kabo nabu maswe, wabu shanda ula, wabu bulezu ikimu profita Daniele, mwinzi masiba kasisi kenile. Kisika maiseo, mwiyao wa moski wa kwa oma, no yemi masiba kasa tempele haba uchisa, alifohi baba inzi mwama lundu, baba inzi fastuwa sandu, basike, Baba tuluka kutoonga sika mandu. Kamba yenaya inzi masimu. Asiki ya kutia kwa hai. Kakuli, ikaba na kuyangalelo. Mabona, milikaze kaufela likae zahara. Lulishetu muzi, milipa kilwe. Kukutela kwa kukwalua kwa liso yolabusi lezile.
Jesus,
Chwale ni watakuli mulemwe. Jesu chwale muendika msobusi ukuse. Jesu na asile tutu ya liswa ya olabusupa. Hayo matenye. Mutalime. Uzo la pili ilinguli chwale. Kuzwa fani.
And John omitted the seven seals.
Mi Joani na asile liswa ya olabusupa. Labusupa. Kona la mafelelezo. Liswa ya olabusupa. Yani kaba ntu etabisa. Mane ali ngolo mabona. Na asile liswa ya olabusupa. Mubili wabona nebali siile. Mimu sinunifani mulimu. Ana abulezi. Nekuna ni Joani ali. Nekuna ni fela kukuza mwali halimu. Jesu nasika abule alinzu ilalona. Mulemwe chwale kukutila kwa timana 12. Mulemwe akunasi batana. Yeo kitimana 12. Yeo kalisali suwa laluna. Kulivona hali apulwa. Akunasi batana. Inge libupi waze pila. Sesi yemelwa fa. Manesi na mwone kuinezi mwali suwa labuke talizo ho. Kini. Se neseza halile kwane kuleli mwe lalusika lwa evangeli. Mwana kwa yanyandiso. Liswa ulabusi lezi kinako yanyandiso. Kona sisi za hala. Munyali wa saile kale. Mwabona? Akuna sibupi wa sisi pila mwani. Saakubule la cholo. Fila ki chole mulimu asebelisani nikeleke fo chole. Seile kale. Usebelisana nisi la ele. Mwabona? Mwabona? Kwa kikwane kuleli mwe.
This is when Israel received the message of the kingdom by the two prophets of Revelation 11. Remember,
Faki for the Israel, ana amuhira limu salamu buso. Kaba profita baaveli basi no 11. Mupule Israel kinaha mutanga mulimu naha. Mitwale, twale, twale Israel asa atisio matenyi ikaba taba ya yanaha.
Israel, the kingdom age is where
Israel kinusika lwa mubusu. Kona fo Davida yena mwana Davida winzi falubona. Kona liwa kamusali yani ana huile kuli. Wena mwana Davida. Ni Davida unani? Mwana Davida mulimu akonka Kaina ku Davida. Kuli ukazu sa mwana ya Kaina falubona lwa hai. Ika falubona lwa kamita. Mwabona? Haruna kuba ni mafelelezo. Solomoni na ufile mwamufuta mwatempele. Mi Jesu na wakulela fela fa. Kuli akunakuba nilichwe. Nilika siwa fali mwalelimi. Kono ulikakuba ulela fa. Sesika wakute hape. Mukayo kutalili. Likaze likaye zahala. Nisika kutakale. Nikize fa. Chwale lukwanako. Yanyandiso. Mupulefo mubuso. Auso tomilwe falifasi. Chwale sisa kona kukomokisa nyana. Mihae wakuna nipuzo. Mimu wakuna mawakuna kunibuza. Aiba mubata kungola puzo yeo ima noguziwa. Nikuita li mafela. Aiba musikabuza amuizibi mane kana kwe.
In the time of the millennium, it's Israel that's a nation. The 12 tribes is a
Mwanako
nation.
Ya millennium, ki Israele yeli naha. Masika atuelufu kakuba naha. Kono munyali wa winzi mwasibaka. Kie na mule na wamusali chwale. Unyezwi, milifasi kamukana likata haa mwamunzi wo, Jerusalema. Neuka li tisa kanya yalu na mwatenyi. Mimi nyako aina kukwalwa. Kana kwa yabu siu. Kakuli ya kunaku yu babu siu. Mabona?
The gates will always be open. And the kings of the earth.
Minyako ikakwalwa. Nima lena alifasi sinulo 22. Aka tisa likute nikanya. Ona mwamunzi wo. Kono mwenyali wa umwatengi ningu nyana.
Oh my. You can see that. In there.
Oh mawi. Mwako na kubona zeo. Umwatengi mwani. Isi ngi mwenyali wa. Hana kupirafa inza nyandela mwamasimu aveine. Batilisha. Yena sali mwenyali wa. Kie na mwle na wamusali kumwle na hai. Kibasi li baba kayo sebeza mwatengi. Kinaha. Isi ngi mwenyali wa. Amen.
All right. Notice. These messengers now.
Kulukile, mulemu heba balumi wa vachwali. Balumi wa basinulo 12. Va profita wabeli va. Baka kutaza kuli, mubuso ufaka ufi. Mwabona? Mubuso wali halimu, ukatu wa utomwa.
The time last 3.5 years.
Kinako, viki ya mafelelezo, ya miaha, yemila alu nilichika, ya Daniele. Zese pisizwe kwa majuda. Sonasicha basahae. Mupule chwale kuli, kakubonisa seo. Kuli ye kona kalulo ya mafelelezo ya viki ya 70 ya Daniel. Ninani puzo fateni 4 ya kamuso. Mwabona? Chwale lisunda ze 70 ze nesepisizwe. Ilimia ha ye 7. Kimwahali ali sunda ze sevene, Mesia na kabulaiwa, kule aezo sitabilo, uka profita mihali nilalu nilichika, miku zofo, uka bulaiwa, kuwa sitabilo sasichaba. Miku sana nize siyezi, onamia emilalu yani, ni sato mezu Israeli, ni Mesia atubulaiwa, majuda wafo ufalakuli, wapali wakubona kuli yani, niliena Mesia. Vihe Mesia asa abulaiwe. Chale lusika lwa evangeli nisi shemo vata kwa machaba. Mivata ha mane mulimu anga alimungwe kuzwa faa nifani, nifaa nifani, nikuwa vya mwate sabarumiwa. Nifaa nifani, nifaa nifani, nikuwa vya mwate sabarumiwa. Michwali, aluma mulumiwa wapili miya kutaza nilitolombita ya aliziwa. Zina mwolu kalifumanela fana kwenyana. Mihe tolombita neizi valisandua. Tolombita kamita yemelandwa. Mulumi wa lingelo ilate ha mwalifasi. Mulumi wa wahola yatengi. Sina za Luther. Inge baba mwi. Baba lumi wa wolu gulezi za bona. Uweza sikamangi. Afita. Milisu wa yulikuwa luhile. Lipatu luhile. Tolombita yaliziwa. Dwa ya kala. Mikivao. Baya wanacholo. Mechole mulumi wa ashwa. Aswa ya sichaba sahaye. Babi wa matengi. Mikoto ya wila. Baba neba hanile kuutua. Mabona. Miza zula pili. Miza vai konga konga. Vai kungela kopano yungi. Kona lusazwa fila matengi. Mi, kia baba ata, kama ata. Ama angwi mwabona. Mata ama angwi. Lusika lolu ngilwa keleke. Bulumi wabobu ngwi. Mi asa aize cholo. Kona kukata hamulimu. Ni bulumi wabahaye. Ko anti-Christ hata ha, ni wabahaye. Mwabona, anti-kikulu wanisa. Baza maane kule, nine kule. Ni watakuli mwemwe ntwe ngwi, yeli kani. Kayo na fila na kweyana, yana ata ileka ine mwalifasi. Avele ata mwalifasi niyena. Ni watakuli mwemwe. Yonana kweyana, yana atile kreste mwalifasi. Judas ata mwalifasi niyena. Kana kweyana, yeo kreste azo mwalifasi. Judas azo mwalifasi. Kayo nana kweyo, yeo moya oke nile hausuluha. Moya o anti-kreste wasuluha niwona. Kana kweyo moya oke nile hawi patula mwamazazi ama ferezo. Anti-kreste niyena abonisa mivala ya hai. Kakutaha kufitila mwalitaba zana hanilika zengwe. Mineli filakanako ya azama anti-kreste kakutala mwami kwa kutaha mwasibaka mulimu azama isa liena kutopilisa alikakao fila. Mabona kikuza maelela fila una cholo amoho mizeo zepeli neku ni neku. Kaine ni avele ni mwalala niliiva mwareka. Judas ni Jesu nekushetu muka fila una cholo mwako na kulifumana fila. Kwanu nekuna ni Moabi ni Israele. Uveli wabona Moabi nesinaha ya buhedeni. Vatilisha Neba fasita velo sesi swana sana afa Israele. Neba lapi la kumulimu ya swana ona cholo. Moabi na abiza neli alimungwi waba na baba sisa na balota. Yana alowezi indatahe. Mi aba ni mwana. Mi mwana yani abizwa kuli Moabi. Mi ukuzwa kuyena kwa ate alusika waba ha Moabi. Na haya ma Moabi. Mi hawa wabona Israele muzwale wabona yali uluzu ya ataha. Neli wabuluki wa milao. Nebaliko pano etuna. Israele na asinako pano na pila fila mwali tende kao fila kwa na haya. Kono Moabi nana nivaika male na nize ngucholo. Mine wana nibalami kulokwani. Yena mprofite wabu hata. Mine wana nize kao fila. Mi baata kwa nikuyo kuta muzwale wa havo. Mwa neli mwamu sipili wakuya kwa na haya sepiso. Inza haya kwa sepiso ya hae. Mi haya ayoba kupali. Kikuli na kona kufika mwana ya hao. Hae baliko muzaka nika nomezi nika alifa. Hae baliko afula kuchwangi luka alifa. Mi hali haa wa haunakuba ni mkopano o cholo kulomo. Kiniti haunakuba niti haba cholo kulomo. Michwale mutali mesana hizize. Ata hama mfuta wa Jezabele. Nikuta haka mprofita wabu hata yani. Miaeza kulibana wamu limu wafose. Nibanya alaba sali kama Moabi. Kukena mwa Israele. Mane bapila kabu hule. Miaeza likaze swana mwalu sika unarwani. Mwamu sipili kuliba kwa na yase piso. Mwalu hizo. King sana hizize. Mprofita wabu hata ata hamia anyala. Niku vizakereke avai panguli. Miaeza likopano. Kakusona fela. Nizene ba hizize kwa mula ukwani. Kono Israele yomu nyani, azula pikuya, kakuswana, aza mamwali hala upafana kwe telele, nikau filabona abashwa. Kono aya mane kuyopunya kwa na ayase piso. Ni, mwata limeka au filabona, mamu za maoswana, vasika silaka ale Jordan, haha, nalata cholo, chwale wafita, faru sika wateng, chwale, kilo chwale. Mulemwe, chwale lufumana chwana kuli, na kweye felile, nenibulezi, niya emila alu nilichika, yali sunda ze sevene, za Daniele. alo neng nitatu leseo hanyan nyana twale kakuli ni wanakuli kuna ni asi tokomela kulofa mini ni batakuli liutwa hale kimuluti mulemu efani lisunda za 70 za taha mi daniele hana aboni na koyani inge itaha mini kufira kwa majuda kuna bulezi kuli ne kusasi ezili sunda za 70 yeo kimyaha ye 7 mwala yona King Mesia ukabafa kamba ukabulaiwa kubastabilo tole kona zeneza aliona zeo mimulimu na talimana ni bamachaba kufikira vai kuungelas chaba sisi some kero alivizo la hai mikeleke ya bamachaba isangi wa fela yena na angile keleke yani ni amanoweza cholo mwalanjo ya lobezi keleke kasibili munyaliwa angirwa mwalimu mikeleke kasibili yane pero mali fifi na kwande koko na nililo nikulila nilikwe chameno kana kwa Yesu wana nyandiso ikawe la fali mwasichaba michwale nyandiso ainze iwa cholo mwalimu wani kutaba profita waveli va basi no 11 kuliba kutaze evangeli kubona niba kutaza sikiti 100 ni mazaze a 60 mwabona kiande yoki niti kama zaze ama shimi ya malalu mwakweli inge kalenda ya niti mwevezi kimi ya haemilalu luli nilichika yeo kikalulo ya Daniele kalulo ya mafelelezo asunda ya busewente mwabona mwimu asikata limanani sila elefa vatilisha muzwale na anibuzize ya kikala ahulu naize kana nizamae kwa kimuzwale mwumu mwakeleke munde muzwale watengiali ni nibatakuya kwa Israeli ni lumela kuli kuna ni nyungano yomungu naize kuna mzole pronam usoni yaku ya kwa Israeli leo nafachwali bakasi bona mwabona au kwa nikoza cholo naye mafani mina opula majuda bani bali hai bana kihande hai base kisona Yesu abe abe na Mesia ali alubone ni muone aize sisupo sampo profita luka lumela ba profita waluna kakuli kona seba seba swani yaku basona akimubonelo niwo na opula kina yonaya ani ofita kwa nifaka ofinyona kihande nenini kwa ande nenini kwa Cairo ni inge ni sweli tikiti mali zolaka ya Israeli minani na ya nubone haiba baka yo ni kuza zeo haiba baka abu nasi supo sampolo fita lukabona haiba baka mwela kreste Louis Petras wakwa keleke ya Stockholm haba rumelali bibele ze 1 million miima judabani vata akwani nubone siswa niso ninaniso na fast brokero kona kwa mula kwa mtuwale mizuzi emila lukufita fahala kusiu bima judabani vata ha kuzwa kwa liba kazali fast kaufira wakala kukubuka na mwani. England ase ile kale, mwana kwa General Allenby, mwa the decline of the world's war, mwa buka ya uberi, nisepa kiona, nisepa ito boha, buona ama taxi, baito boha, wali pua pua. Nikia ifa kwa Israel, miivile ihula kakubanaha, mitwale ikuwa nile selinaha, mali ayona, masherenyi, ndembela, limpi, nili kazengwe kaufila. Mwabona, nima juda ba, wakutila kwa mubu wabona, nebali kwa ni taba pili, anebaile kwa Iran, kufitia kwa ni kuli, bayoba anga. Babu za sibali, ihali, baba ataku wakutiseza kwa Israeli, wafasi waka sabona, wakutiseza kwa naha ya abona, Palestine, mwalukila kuba. Nimu upule haibile fila Israeli izwa mwana hayani, ikuwa ndia tatu wa mulimu, sina Abrahama, yana filoyona. Mituale nebasika kwa lafula hiyani, mane nebasika wunasika sisi tulofatingi. Nekuna nimuluti, rabai wa mchembele, yana keni mwatingi ali. Muprofita waluna ubulezikuli Israeli, haka ya kwa hae. Ika wafama fufa ambani, mafulai, nzila ya kuya kwa hae kayona. Yani kwa nituale waya, kota afe iga isweli ya tubula. Amen. Dembela kale ya shengile, hasilezi isapepela. Mazazi abamachaba abaliwe, nimisima ikatiwe, na kwenye ndiso ifaka ufi. Ni yemeo nafani, mimaswayo aso ikupatulua. Kireke, hii tukisekuli, ifufe mwambi mbiulu. Minya ndiso itomilwe, kipete mulimu, utatuluka. Angeba 144,000 ndekuzo mwani. Amen. Kifo, oh, lipete hile. Mwabona koma swayo alitisa chwale. Mwabona kuli kwa lula. Chwale ye, kika lula ya mafelelezo. Mwami ya emila alu nilichika kwa sichaba. Hape haiba muka alimua. Kina kweo mulimu, akaviza ba 144,000 ndema judabani. Mwami ya emila alu ya mafelelezo, ye nilichika. Mwabona, asikati alimana kale nibona. Neba hanyani, abasika bakale ni mpulofita, abanakulu melasika kaufela kwanda mpulofita, amukoni kwa puma, kacholo baka uto mpulofita, ee nisha, nikizo nafela kihona, ulimulimu, na abagulelezi, chwalo kwa simuluho, niba inaona cholo nilona, ni ali, mule na mulimu wamina ukami zusa mpulofita, yazo wa mwasi ya basamina, yasu wananina, mushekie nana abulezi cholo, ni ali, yena yo, muka mutwa, ni yasike auto mpulofita yo, ukabulaiwa, azwisu masichaba, yeo kiniti. Nimu wabona metu wabona na hafo ufalizwe kamba ni waka mulemuha kufita kukeza chwalo wafo ufala nebali chwalo kulimane satani abaswala nisibali kimu lauli pale zebubi mali ya haya waifali mwaluna luzibakuli akuna sali sona, mwabona?
And the poor people is blinded.
Misi java saa ni, saafo ufala. Kona liba kasi kwa tesa H-man, nilikuwa teza ni kawa ufila. Hane libula ilwe, kwa mula ukwani. Nimena ni tukelo, ya kutea matengi. Ndatabo na luli, nana ni kwa faufa za kuli, ayi kungirelu na matengi.
Just think of there, the Jews with...
Munane thela foma juda, ingi wabiza mali, andatabo na luli. Mulimu wabwa na luli, inza nyende la fani, uluwata mali. Mutalime, vamu kokotela, kukulela vivele. Aho kimanzu ya mane, mwala manzu ya matuna. Mutalime, kwani, Jerusalema mulenengi, o kenila hulu malifasi. Vona, batu baba kenila hulu malifasi. Vamu kokotela, vifu lelibu tukua hulu malifasi. Yena, yena mutu ya butokua hulu malifasi. Mwabona? Kingi! Watu wa bulapeli, bulapeli wabutu na hulu mwalifasi. Bulapeli thela bulinosi, mwalifasi, neba yemi fani. Inge, wako kotila mulimu ya swana, yo vivele ya wona, ne ulezibu watu ha. Kingi, ane basikali wona. Vivele ilu bule ya kuli, mulimu na bafo ufalize kuli, basikali wona. Wona, naize, kima ngi wamina, yako na kuni nyaza kasibi. Kama nzwasili, haiwa nisikaeza ona cholo kuya, kaze ulezi kuli nyeze. Kipeto mwini kulelele, sivi kikusalumela. Na hizo na cholo, sana mwulezi mulimu. Kono ni basikali wona, chole wambula kwa batu, kusona felasina, kusela mezi famu kukotuwa pato. Mwabona, senti alusa, kita abaye utusabu tuku, amu wanana haye, nisichaba, mosezeza. Wawa umelezi milala, nivula pelifela. Kono hanili mwaya oke nile, walu bulelela zona, wakawa vai nuneki, wawa itumba eta, wawa lata hulu minyaka kufitia kulata mulimu. Baba na ningole, baba sewa vatu kabu hata, baba sakoni kuiswala, baba tuwea vatu wande, baka haba ni mkuwa na lero vula peli, kono bakala la tulamata evangeli. Ali, kubaba cholo, musawe kwa tengi. Kiruna bafa, likopa noze, likopa misizelika, zai kungela kanya ni mata, musiveye kwa mulao, ni bapostola nizemwe, zesi yezi yaona, maili mileniam. Kusona sina mutu, sina hani bulezi kale, mutu ukana afatumbo mulimu, kaza kila heza. Ulivele laza kwa pili, zaka heza. Ni utopo haza sulikuweza, onafachwana. Yeo kiniti. Mutu usali ya swana. Majuda waani nebae mifani. Inge wabule akuli. Kanya kumulimu. Kingi. Mwaka uhanywa 6 ya mungoli juani ili. Boku kwa runa bakale. Baba chile mana mwali halaupa. Mijeswali. Bashwile mangi ni mangi. Panwile meze ya mwali chwe. Mwali halaupa. Nili kakao fila. Kihali. Kina li cholani. Yeo kiniti. Amen. Kihali, kono kina sin kwa sabupilo, sisi zile, kwa kumulimu kwa lihalimu, yonakote abupilo yani, kuzwa kwa Eden kwani, mutu hacha kwa sin kwa se, hana kushwa, nika muzusa kaliza zila mafelezo, minitengi, nebasikali bona, yeo kiniti, yena mesi ya luli na emi faa, ninza abule la manzu ya aswana, alipilu za bona, nilikaze cholo, kuponisa kuli, na aliena mesi ya, ona cholo fila, mwana lukela kwezeza. Mibona inge wa emifani, nimazo wabona kwa miko kutumi, akukona alikuwa cholo, batili, batili, na asika hata hakamuza maulu kile, mawona, na azule mwa Betelehema, niha, akisesi ngui, kwa nda kubamua na wamabunyazi, niha, nikiti abulosi, ya nabeleka kuyena, yu, mwizibakuli, upulumu kile, wali angana, unanimudimona, mawona, metu wabona na alifela bubofu kuzona. Chole, kono basweli kulibele na mprofita wabona, mibakali ya muhela, baka wa muhela, wawele wabona. Yeo kiniti. Chole mule mwe hape. Chole hape. Majuda wa nifa. Nika mifasi supose si mwe hape. Kuli mule mwe kuli. Kima juda wa nifa chwale. Kwane kuleli mwile. Na kungiwa. Mutali mesisi zaara. Kau fela libona alizwe masi supo. Aluna kusinye nako ya kulieza. Kakuli lu. Lufelezu kina kufa. Hape libona alizwe mwa. Kuzevi zokuli. Mutate wa Jacobo. Chole mutali me. Majuda wa fa. Banani. Mulemwe oki, nini, nikangafira na kweli kanifa mwabona. Sinieza kuba ya ikalelwa, ani kalaku tulali kazi chwa. Mimu mwabona, mulemwe, nivatakuli, mulibone. Mini, ni, nikabafira, kiande mulimu ukami wanisazona, narumela.
Look, Jacob had the birthright. Is that right?
Mutalime, Jacobo nana nitukelo ya kupepua, kana kucholo. Konoe nakaniti nali ya butali kazona, mwabona. Na hilo puma wenda tahe, hapuma mulua na hae, aezalika kau fela. Kono he kamulao, kushetu mkachwalo, kakuli esao, nalile kisize. Kono chole hana ile kwani, kuyoveleke la mkonya na hae. Awe hatu kotetuani mwamezi kuli ilikomu, za mafuta zaani nizengwe, lipepebana vamila labala. Ni oho, maziba kau fela zana izeo na cholo. Neri fela, fela kuba, ni masherengi. Chole mutali mechwale, na hanilwe kiba tubahabo. Choleki mufuta wa mujuda chwale. Kimu wa muhi wa mashelenye. Hanate abakamu kwa waka ikungila ona. Ukaba niona. Uka kuguhali talo inge upila. Kulia ikungile ona. Chole mwaziba chwalo. Kiyabu tali nyana kiona. Mushimani usike wa wapala niena. Uka kuunga. Mushimani tuwe. Hei nisha. Kiingi ulukela kuba chwalo. Wani kuna mufuta wa moya obusa. Usona filasi na baunga ungibani. Hane basa utisini nzule. Kakuli wani nelio na moya wa mutu. Yana alumilo kubwana. Kilusi kalwa mbande. Lolo wa muhela linzui nisinulo. Kaufila baba utusa seo. Munanule mazo wa mina. Kulini zeo kizende. Kihande mwabona. Yeo kizende. Chole mwabona. Aiba mwa wakona kukuta. Wamula wakwanu. Mwama soywa. Aiba akira afita. Hana wakwa luhile. Mwa wakona. Mwona handende seo mulimu aeza. Sona saize. Nisaka aeza. Kisefa kiniti. Nileo kona liba kaba ana bani. Ane baeza mwone baezeza. Kakuli wani kona moya ono iponaza mwalu sikalwani. Kuba kubona. Nibasikaeza sika. Ni upulacho wani. Paulusi ni baba wangi. Kona moya wate hawani. Niliti AU. Yene yemi kwani. Loona linzu kasimiri. Paulusi na yemi hande nilizulani. Miali. Na aziba chwana kuli. Kukaba mizuale. Bama hata. Baba kata mwala mina. Baba zamaya zamaya. Niseba kaeza likopano. Nilika zengu kaufela mwala mina. Niseba kaeza. Nilikazu la piliku ya kwa mazazi ama felelezo. Nina kwe sabisa. Kingi. Na alimu profita. Linzu neliemi fani. Kuyena. Mwene likafele leo na kwani ali. Vana bama hata. Baka hata mwala mina. Mibabuleleze kopami. Nikukelu sami zwale wali balutiwa. Yani. Kaniti. Kiena antikreste. Nelibilo na cholo. Mulemu ya kasamu lao. Vake na mwalu sika ulalififi. Luanya ndiso. Nelisika maisani. Neku sina asina wakona kweza. Romu nanani. Nana ni mata abula peli. Mina nani mata apuso. Nesilika zene wakaeza. Kono nelikuwa katazafi fela kupila. Miwa ipa ilibona kwa stabilo. Nelikomu. Kona fela zene wakona kweza. Wani neliona mufuta wa moya one banani. Moya umulimu wakomu. Mise kutaba wonga wongi. Toe ya mutu. Unangu. Butali. Martin Luther. John Wesley. Ni baba ngucholo. Calvin. Finney. Knox. Baba ngubaba wana kau fela. Kibao bata. Ni baba nota. Ni baliba wonga wongi. Bata cholo inje ba wonga wonga. Kuzisa mate ngisichaba. Niba fetu hape yona cholo. Sinamone baeze lize kwa mula wakwani. Niba anyalu wakuzona hape. Mwamula o wabona waliko panu wana cholo. Bibele kimoi bulelezi. Musali na alili hule. Ni hape nana nima hule. Vana basa na wana cholo fila. Nimu ni mungali ni. Nimu filesi baka saku baka. Mi asika baka. Kacholo nikamunga nilitia viloza. Hai kuli yumbela. Kuli swanila. Yeo kona niti. Chwale seo mulimu na ulezi cholo. Mwati asa ase. Mwabona. Mwati asa aliswa yo. Kwele kiani nalifani. Ufumana chwa nakuli. Aeza unacholo. Ni ukana aeza unacholo. Nikacholo mangi ni mangi. Bali bilo nanzila yani. Kono. Wawana nima vizu wabu wana kau fila mwabuka ya upilo. Mulimu ukaba viza. Bakali utwa. Hingu zaka li utwa linzu waka. Jesu wabulela. Mto fila yelu na nikueza. Kifaa pizu alingu. Lipuli alina kuhilemua. Haa. Mulemwe, kono mwa wana pizu alingu. Lingu zaka li utwa linzu waka. Kiingi. Linzu kilifikana. Ni wata kumibulela seo linzu lilisona. Linzu iki. Kisi suposa moya. Naeze kumushe. Hawasike wa utwa linzu la suposa pili. Waka utwa linzu la suposa uweli. Lingu zaka li utwa linzu laka. Likaze alinani kunga sivaka mwama zazi ya mafelezo. Lingu za mulimu likale mwa chwalo. He nisha mwabona. Likali lemuha. Lingu zaka zani ziva. Mwabona. Usili alinaku mulatelela. Musike mwa latelela nga wazwa hulebani. Ilukela kubasi supo. Sisi pa kilwe saliza zile. Mi likasi mwona.
Now notice. Now Jacob.
Chole mulemwe, chole Jacobo, ana ata cholo, chaba pili maziba, haka la kunyolelu waku ya kai, kukutila kwa mbunzi, wahae. Kona sana ya Israel ona seo? Yeo ki Israel, Jacobo, kie na Israel, na achi nchizefe la libizola hae. Maziba, mwabona, mikiena, azo faa ni mia angama chene nkau fila ana vile nyona, ni awa, hae kungela luli, ni awa ya nyona kau fila mwana akonezi. Kuzwa kwa wana baha wena, kamba mutufi kau fila, kacholo kuputelela, kuzwa kupuma, kau fila mwana eze lize, ae kungela zona, mabona, na kwa nile.
And then when he starts back to home, he got to get a homesick feeling in his heart. But as he started back,
mechole akala kukutela kwa hae, afita fakuli, ae kutuavu lutu mwapilu. Kono hana akale kukutacholo, mwamu spili wa hae wakukuta, ako pana nimulimu, milivizo la hae la chinchiwa, mabona, kono mwana koye, na ikalezu maswe, kakuli na asa wakuli Esau na mulatelea. Mwabona, ni mutalime, mutalime mashelenyi, siyemo sa mashelenyi, ingefena majuda, mwako na kulikilela, kuba nibulika ni Nirome, mwabona, mwasiyemo sa mashelenyi abona. Mule mwezeo, kuli esa ona sa atoku mashelenyi ahaye, neba yona Rome, hayabati. Una nisifumu salifasi malizola hae, mabona, kono, nasika wileka. Kono rufu manacho nakuli, Israele mwana kweani, ya butata, ngea sali Jacobo, na alua nireni, na atiroso wala sikasa niti, nekuna ni muna ya natulukile, Jacobo amuvea mazo, niya inaona fani, mini, nimulika ni ali, ni wata kuya chwale, sebu ya busa, kupazula kwa liza zikwani, mabona, ne sebu ya busa. Kono Jacobo ali, ha, anina kukutuela, wena hau nakuya, nikainela niwena, mabona, nibata likakuli, lichinchefa. Kona seo ba 144,000, sona siku watasavatu wa mashelengi sani, nili kazeli cholo, haba bonaniti, sika saluli kuli, baswalele kusona, yani mwushe uye mifani, mikiani elia uye mifani, amen, baka luana ni mulimu kufitela, wa 144,000, wa masika Israeli, haseba vizwe kwani. Zeo fela kifo, na kuyanya ndiso isika karakale, mwabona? Oho, akivunde nivo hape, utata wa Jacobo. Faa kifo na 144,000, babi zezo wabona, kiba kutazi. Wana wa profite wabe livani, ni wakutaza inge juwani mkolobezi. Mubuso wali halimu ufaka ufi, mubake, Israeli, kubakila sika mangi, wali vizamina, usalumila kwa mina, ni kukutela kumulimu.
Now, let us remember something here.
Chwale alu hupule ni mtuwe ngwifa, likieza haloze tunaze kizata hau, liyeza liyefatengi, mwati manatu elfu yefa, mabona, lizazi lafetu wabunsu, sinasaka ya bulizi wapizi. Chwale, mwatu le zeo, chwale muhupule, zeo halieza haleli kubamachaba, ki Israele, alu wanengi ni mibonisi. Chwale muhupule, niize, kikubizwa kwa baba 144,000, mabona, na kwe chwale kifonya ndiso, ya aluke la kweza chwalo. Mise, saa migulela, zeka ya zahara, mwenye ndiso ye.
Now, let's turn to Exodus 10:21-23.
Chwale alo pule ingi, mwa Exodus 10:21-23, ni mutali mefa, haba Exodus kifo, kakuli Israele, na azula kwandi. Na kaa lukuluwa, Exodus kawawa nywa 10, niti mana 21, timana ya 23. Nitavila hulu mina huwa, ani ngolanga litabaze, kulifoku mina kuna kuliliangani sanga. Kulukile, Exodus 10:21-23, kulukile, kifo yetuale, 21:23. Nimule na alikumushe, otolole lalizola hao kwa li halimu, kulikuveli fifi mwa ige pita, nebali fifi leli kona kutuhala. Nimushe auto lalizola hae kwa li halimu, nikuwa atahali fifileli tuna mwana haka ufila ya gepita, mazazi amalalu. Mwabona? Chwale neba pale lwa kubonana, kamba neba kuzwa mwama nduwa wona, kama zazi amalalu. Konoba neba Israele, nebana niliseli, mwali bakaza wona. Mulemu ye kaswane lofila chwale, mutaefa, milizazi lafetu wabunsu inge saka ya bulizi wapizi. Mwabona, kintu eswana, likeza aloze za taho, nilisikama insani. Sikama ini, taho waeza hala sinachwana. Ivile mulimu yanza viza Israele. Mwabona, mulimu uviza Israele. Chwale lizazi, sinasaka yensu ya bulizi. Chwale mulimu nalibuka ofi nikulukulu la Israele kwani. Kulukile, kubalamule ya mwalazi zoho, lasi la labona. Sinesili ege pita kana kweani. Chwale fa, usweli kubatisa kuzwa mwalazi zoho la maroma. Kwane babile nivulikani wabona, mtoe swana ya ezahala. Zaa nikona likotoki, kina kufoli koto ze, halika abiza. Zee kabi asi kwa tase sabamacha wa mwakoto, kambelu na ninako, nenika mibonisa zeka ya zala, kwa kilekia wa machaba. Bibi elewezi kuli, ki dragoni, satan ya nafilikani, koo kikunyema, ni musali mujuda Israele, ni ya kwa mezi mwamulo mwayona, undi wanyangela nisichaba, sine silo lwa nisabu masi ya letiba pewe ya musali. Sinulo 13. Chwale mwone fo, luna nizeo. Mifoko na Israele, famulumela nitalusa Rome falumela mpia haye kulaterela babasi yezi vo masigaleti vape uya musali chole mutalime nako ya pili mazo asila sabona ana asoi kubalamulela lizazilafe tuwa kubasina saka lelinsu sina saka ya bulizi wapizi chole ye kinako ya bubeli mafelezo anako ya manyando. Twale ku Daniel 12 kambelo na ninako ne lukai bala ku Daniel timana 12 ya 12 kauhanywa 12 ntaluse Daniel naize kaufera ya kaufumano angozu mwabuka ukapiswa chale muupule Daniel wambola chale zanako ye likaze sikase asika nikweza hala fo Israel hana nikula mulelwa fo ha ase ilima ferelezo asunda yabona yabu 70 mifokona fo balukira kulukulelwa chole mutalime alu yengi ma Daniel 12 mo famu zufela.
And at that time Michael shall stand up, the great prince which stood for the children, for
mwali nakozeo kukae mami kaele nduna yo mutuna yaye melasi chabasa chaba chaba sahenu mabona baoki majuda mikaba nako yangalelwa zeka eza kuli samba kuba akusika bonona kwechwalo chale mubapise seo handende sana bulezi Jesu Mateo 24 ikaba nako yangalelwa nako yeza kuli samba kuba ibete ngmana ha mutali mefalisi wa labusilezi mwabona kintu Yesu wana nako yangalelwa mulemwe samba kuba akusika bonona kwechwalo mwama chaba mwali nako zeo sichaba sahenu chwale kuye yabu 70 kalulo ya mafelelezo ya mwaha wabu 70 mutu kaufela mwasi chaba sahenu yaka afumanwa ngozu mwabuka ukapiliswa baba le muhilwe kale mwabona baba ngozu mwabuka yangu nyana upilo ukapiliswa mwali nako zeo kubaba lovezi mwali luli lalifasi baba ngate baka azuha baba ngwe bazuhele upilo wakamita baba ngwe bazuhele kunyazisezwa kukusafeli chale baba butali bakawa benya ingeli sililali halimu mi baba sikululezo wangata kwa kuluka bakawa benya sinali naleli ni kamita mikuya kuile kuli miyazo la pili abule la Daniel kuli utiise buka kakuli naka pumula mwasi emba sahaye kufitila na kweo chale mwabona asia zishuta noni eka na akamba wapila akamba washwa ukazuwa ni akulicholo mwabona musike ko kushwa accessing kumukristi yena haashu ni akulicholo mwabona
Daniel 12 said that everyone that was found.
Chale Daniel 12 ibulezi kuli kaufela yakafumanwa ngozi mabuka ukapiliswa. Fa mulimu winzi bukaufi nikulukula mwana hai wabweli Israeli kasamula wanyandiso. Mwabona nako yabweli Israeli za hai. Israeli kimwana hai. Mwazwa cholo. Israeli kimwana mulimu. Kacholo ukamulukula mo mwali nako za manyando. Ona cholo fela mwana ezelize mwani maike pita. Chole alu emelenyi pa hape. Milungete aba isili fela kuli. Nusikai fitisa kale kwa iswa nela. Chwale mutalime fa, maporofita wabeli ba mutalime seba eza chwale. Inge fela mwishe ni baba mwone baize lize kwani. Mina fiwa lutaka lulu swana inge mulamu. Miti mana ya 3 yaka honywa 11. Mini kafamata kwa lipaki zaka zepeli. Milika porofita mazazi aeza 1260. Linze lia pezima sila asaka. Ipaki zeo kiliko tazepeli za olive. Mwapula chwalo nize rubabele. Mwabawa ngichwalo. Ana alukila kuyasi ncha tempele. Nimalambia mabeli ae manga fapila mulimu. Walifasi. Mutu hala takulieza maswe. Mulilo ukazwa mwamilo mwazona. Mwupule mamulo mwakreste kuzwa mkwale linzwi. Ukachisalila zazona. Mutu yala takulieza maswe. Uswanezi kushuwa chwalo. Kwele lwaziwa kuli mulilo. Mwaka wa 19 ya kutea kwa Kristo. Nekuzwa mkwale wa hae mwamulomo wa hae. Ono lilinzwi. Kana kinitieo kilinzwi. Oo, oh, hae wa mkau twisa se. Chwale, kwa liswa ola kamu sobu si ulani. Mwabona linzwi. Kona asika, sabu lai sangalila za hae mulimu kasona. Mwabona. Chwale mutali mefa. Waporofita ba, hawa soli kuporofita kwani. Basoli, hae wa mutu hawa nyandisa. Kuba horofaza mulilo ukazwa mwamilo mwabone mulilo wa moyo yake nile ililinzwi linzwi kiena mulimu linzwi kimulilo linzwi kimoya mwabona ukazwa mwamilo mwabona mutali memushe alugonengi zenezwa mwamulo mwahai bona Israeli nevitefa mwone baizi yakwani neli neli nitarusaike pita nibaso kunyandisa majuda ba musheki hande nibasa balumelezi kuzwa paro nabativela mulimu nabele manzwi mwamulo mwamushe mwabona kimilalo ya mulimu yeke na mwapilu ya mushe. Waya chwale uyo ikulela. Kipeto ibalinzi. Aote ola izola hae na kulela ali. Haku elinzizi. Izeo linzizi za ataha. Mutali mefa. Mimutu hala takuleza maswe. Mulilo ukazwa mwamilo mwazona. Miukachi salila zazona. Mwabona zeofo, zako na kubulela, zeli lata. Mizae zala. Amen. Ni mutu wala takuleza maswe, uswanezi kuswa chwalo. Muzwale mulimu utile, mwasi wakachwale. Hina ni mata aku kwa lali halimu, kulipula isike anela, mwama zazi, elika profita. Elia, waziba mwakweze za zeo, uliyeze kale fatengi. Amen. Mushe waziba mwakweze za zeo, uliyeze kale fatengi. Kona zene bagulu kezu bao. Tuna, amen. Na kuna kubulela tawa ende masulifa. Kono kiande, ni ibu lukele kamu sobusiu. Mwabona, kulukile. Ape lina ni mata aku fetu la mezimali, ni kunata lifasi, likozi, zee cholo mwali latela.
What is it? What can bring these things but the word? They can do nature.
King
Zeo,
King Zeo kona kutisa litaba. Zeo kwa ndali nzwi. Zako na kweza kwa taho moli batela kaufela. Kisefa. Tizo na zeti sali swayo labu sile zile. Bali apula nikuli kwalula. Kima tamulimu ako na kuliangani sa zataho. Mabona, liswayo labu silezi, kikuliangani sa zataho handende. Kana mwautu achwale. Kile ufoli suwa lamina, kima nyeze cholo, kiba profita, nekuleli ngui na kuungilwa. Nimata mulimu kalizula mulimu, banyaza fela zataho, bako na kulumazi kwenye walifasi, bafetule kweli kwa mali, lizazi lako na kulikela, kambasika kau fela, katelo ya mwona. Amen, kifoe chwale. Mwabona maswayo, mwakwa ruhela, unamwani, mwalusika, lwakeleke, mwona abu niselize, babulaiwa, mechwale kiba, faba profita wa wabeli wa emi. Fani linzu la mulimu, kweza sika kaufela kwa tao, sebaba atakweza. Nibanyunga lifasi, ni abu nisa hande, baba zazeo. Kibomushe ni Elia, kakulikuwa ni kibulimu wa bobona, wabona aliswa hape, kiba na wabeli.
Oh my, do you see it now? See what the sixth seal is? It's those prophets.
Oh mawi, kana mwalibona chwale? Mwabona aliswa yola busilezi seo lilisona? Kibuwa na waprofita bani? Chwale mulemwe, lisikeza mikama. Kono mutalime, sene sikwalu yuzi liswa ulani. Waprofita, mwabona? Amen, kifuwa chwale? Oh, lupila mwani zazi lambandi. Muzwale, toho inangu kezi kwa malu.
They open that sixth seal. They have power to do it. Amen.
Kwa nabiri wakua luzili suwayo labu silezilani. Bana ni mata kweza cholo. Amen. Kileo liswa ulamina labu silezi hali kwa luha. Mwabona. Kwa lukutile kwa mula wanyana fa. Miji Yesu na ambo zikuli likae zahala. Kukuta kwa hule koo mwate ya sementi ya kale. Kukutila kweza kiele. Kukutila kwa wapolufte wa kale. Mwabulezi kuli likanga sibaka. Mifali suwayo labu silezi likuwa luhile. Mibali kihande kifitaba ya kunutu. Kingi seye zize. Kiefa kunutu ya tengi. Kiba profita, kakuli bibele mwelezi chwalo. Bako na kuli kwalula, kana kukau fela. Haba, bako na kweza sika kau fela. Kwa hati ya ho, mwoba batela. Jivaeza likaze swana, zene baize. Amen. Kakuli ba ziba, mwone lieze zwa. Amen. Kanya. Kani mbona seo, na nanua fela mwasipula. Nikukala kuzama zama mwasipaka. Nana na kulimulena, mwone bezi ya itumela ndati wali halimu. Kizeo fo. Zeo kizona, neba kuwa luzili suwa ulabusi lezilani. Amen. Mwata lime, mutu hala tekuwa za maswi, mulilono ozo mamilo mwabona. Kili nzwi, mwaya oke nile, wata ya la apostola mwabona, mulilono ozo wa mamilo mwabona. Sole mulemwe mwani mwasi no 19, luwana ntue swana, mimu kwale omutuna na ozwele la mamulo mwahae, li nzwi, mwabona, kutia kwa kreste, niya ulali ya zahae kaona. Kana kucholo? Chwale, umamu sipili. Mumu wane chole kulukile, lina ni mata kukwala lialimu, kulipula isiki anela, mwama zazi akupolofita kwa zona. Mushimani, koo kikutivela ze upirwe. Chole, nilina kwe kumakai, kaimuna yo Elia, yana kwa liali halimu. Kifoe chwale, kaswa nilo. Nilina kwe kumakai, yali sunda ze 70 za Daniel. Karulo ya mafelelezo, yali sunda ze 70. Kifoe chwale, kaswa nilo. Kisika masana ze mushe, na afe tuzime mezi kuwa mali. Na ezeli makazo zami futaka ufela. Ona cholo ufela zine ulezu mwate saliswe ulabu silezile. Mikiba ufa mwasinu 11. Vazali kazeswa na luli. Amen. Kizeo li bakazete alu zeshita na mama ngolo. Ona fo, itamanya sika seo hamoho. Kona kukwa luha kwa liswe ulabu silezi. Ona fo, kiyeo. Amen. Kanya. Tole mule muhe. Nina ni mata akukwala lihalimu. Mwama zazi elika profita akulipula isike yanela. Ni mata akufetula mezi kwa mali. Kuna talifasi kalikoto kamoli vatela kaufela. Mawi kifoe chwale. Tole mufetule kwa anu kwa likoto mwabona. Zebu pilo kaufela lilanganisizwe. Mwakoto ya busilezi. Kambaliswa wala busilezi. Kukwalu haa. Ona zeo luli. Kona zeneza halile. Tule mutalime, kifaa mulimu, ufaka ufi nikula mule la mwana hae Israele, kuyakamu kwa oswana, wangalelwa yanaeze kwani, na alumile mushe kwa tengi, miala mule la Israele, kana kini tieho, niyaeza likaze swana zeo luli, aluma Elia kwa kabe, miba 7,000 vataha, kana kutualo, ubaluma fahape mwana kuyangalelwa, nikubiza baba 144,000, Chole mwabona mulemwe mwala asinulo kamba mwala akawanywa 6 kamba koto yabusilezi liswayo muniswale liswayo labusilezi ni liswayo labu 7 kika ohanywa 7 kuya kalipalo litomilo hamo kaswanelo kuswana filas na America halifa nombolo ya 13 lina za 13 kakukala lina leza 13 mwande mbela litolopo za 13 mibala ya 13 likakao filaki 13 mi ibona la hande ona mwaka ohanywa 13 yasinulo Yeo kiniti, yabu 13, miki musali. Chole, hana alivuka ufi nikulamu ya mwana hae tota walibanda. Yana ali walibanda wa hae, Jacobo kie na mwana hae, kono yo kie na mwana hae luli walibanda.
Matthew 27, let's see what he did there. Matthew, the 27th chapter.
Mateo 27, alubwanengi sana aize fani, Mateo kika uhanyo 27. Chole muupule, Mwana hae na natilwe, meanyandiswa, mani wa museha, mechwale nali chwale fasifa paano kasili kiloko, labu fae fileli nde musiali. Lisika ya zala kale fela. Mateo kauhanyo ya 27 ya Mateo, mini nitimana ya 45 na alumela kiona. Chwale kukalaka nako ya 6, lififila batengi mwali fasika au fela kuisaka nako ya 9. Chole mulemu yona cholo fila, sana haize kwa mula wakwa mchole, kuse, mwabona. Chole nabona, haa mamula lisweo, labu silezi. Nabona, mikuwa ata ziki nyeho yetu na alifasi. Biza zila fetu wale linsu, sinasaka ya ulizi wapizi. Mikuweli, kweli yaba sinamali. Gunsu, lififi, ege pita, gunsu, lififi. Mulemu nza alamule la Jesu fasifa pano, asika muzusaka alimwazuho, pili lififi. Bizazi lao nsufala mwa la musiali, mili na leliza timalisi lilazona, mazazi ya mawe liku zofani, na akamu zusa katulo etuna. Kasamula walizazi ni kweli, nili kakao fila mwa egepita, zee kakao fila za angasibaka. Ala mulela Israele kuliva kwa na asepiso, kiyofa mwana kwa yangalilwa, mikiba faba profita baemi, kuyye na yo ave ileku za maisalinzu wa mulimu kubona. Bako na fila kubula sina mulimu, aba falinzu. Chwale hakiba limu, kibaswa lelele fela, kaku nyani, bacholo, kaku li Jesu na abulezi kuli, nebali cholo. Ali mubabiza ba limu, bao linzula mulimu litile kubona. Kono mutalime bao kibona, bao mulimu ati salinzu kubona, ni hali bulela, laeza hala, kufelile. Mifaa una ni tumo yezo kumulimu, kuli anateli fasi, kawa fela zaba takweza, hoho, mahawi, ye misali halimu, mibaeza. Kibu tetamangi, ulibele la kunga ba 144,000 kuli bazwe kwa puluso kuzwa mwabuka ya puluso. Mezeo limuata asi aliswa yola puluso. Mwaliswa yola busilezi, zeo kizwa na mulika niomunde, leo kwa naliswa yola busilezi. Leo, libele ya hulu kakunutu. Alunge nifela lunanimizu zueli shumi, alunge nifela hanyani mwabona, ninanimake pe amabili kamba malalu. Ia ndi ninani, mwakona fela kubona faa, nisepa kulikuna ni kuzeofo, ninanimake pe A15 ya siyezi, na akona kufita kuona. Hoho, kuna nzenga tazatengi, mawihi mwakona fela kuzula pili kuzua sibaka nisibaka. Kunona sabakuli, nikamiliangani saa anikala kuhasanya huluza tengi. Miani, anikoni kulibuluka moho. Mwani lukila kwezeza. Mwa Isaya, alu ngeni se, Isaya muprofite na wani liswa yolabu silezile, alikuwa luha. Mia abulela kalona, aiba kilabuto kwa, kamba kutokwa. Mwabona, kia andi tabate nkaufila mulelo kaufila wapuluso. Ube yule mwatesa masoyo, haa, buka kaufila. Tole mwupule, mwani Jesu ana aliboni, kana kucholo. Mwabona, Jesu na aliboni. Michole lufumana wangwi, bene baliboni. Lufumana kuli liswa nisizwe ku Jacobo. Lulifumana liswa nisizwe mwa egepita. Lulivona liswa nisizwe fasifa pano. Chole, alu kutele nkwa mula wa kuisaya. Minani wapo lufitia wangata, wangozufa, hape. alu na alata se yo wa Isaya. Alu kutela ni ku Isaya kawahanya 13 mwa Isaya na alata. Isaya kiena yena bibele kakutala. Kuyona kasibili maziba kana maziba cholo. Mwabona Isaya ukala ni pupo mwahalavuka utisa mateng joani. Ni kwa mafelezo utisa millennium. Mekuna nilivuka ze 66 mwa bibele. Nilika uhanyo ze 66 mwa Isaya. Kiyo navuka kakutala kasibili. Mulemwe kawahanywa 13 chwale ya Isaya alukaleleni katimane a 6. Mubokolole kakuliliza zila mule na alifaka ufi. Nika atas na sinyehelo yelu mezwi ya mata kaufela. Mutali meliswa yola busilezi onafali mufa. Mukute kwa mulao. Mia ye 700 niye 18 kresti askata akale. Misa vile kamia ye likiti zeperi. Yewe ikona kwa 7 muendise limia ha ye 700 kwa mulao. Isaya na aboni liswa yole halitaachwalo. Kulukile. Kawa kaleo mazo kaufela akafokola. Lipiru za watu kamukana likale tuka. Kingi zana abulezi Yesu. Mikakulibu masubuka ekezeha. Ni lato la babanga talika fula kana kwa yeho. Milipiru za watu likale tuka kasabu. Ni wati lika yuboka. Mwawona lipiru za watu likale tuka.
And they shall be afraid. Pains of sorrow shall take hold.
Bakazi yeleha, bakenwe kibutuku mikingalelwa, baka indukwa sina musali ya pepa, baka atalimana wakomokile, lipata zabo na likafuwela sina malini ya mulilo. Mulemu ezate nifa, lifate uzabo na kama swabi, runani kufita kuzeo, pamu zuzu, nikasola fate nifo, mwabona?
Behold the day of the Lord cometh.
Mubone liza zilamone na lataha. Leli situhu, leli buhali ni kubifa kukutuna kalona. Na haikae zwa matota, mibaba maswe bakuyona bakatimiswa. Na ha, kona zayo na fela kuzona mabona. Mulemwe, kakulili na leli za kwali halimu, ni mula la mbinda, halisa na kubonisali selilazona. Liza zilika unsufala, lisa pazu la fela. Niona kweli haina kubonisalisi layona. Mini kana talifasi kawa kabu maswaluna. Nibaba maswe kabu maswabona. Mini kafelisa wiku muso wababa ipa anizili mwa kulipeleti la wika. Anikoni kuivulela mwabona. Mini kafelisa wika nyiso wababa ipa amisa. Nikoko weze wika nyiso wababa nyandisi.
See there, just exactly, Isaiah saw the same thing that Jesus spoke of.
Mwabona, kwani kakuswanela fela, Isaya na aboni ntwe swana ya na abulezi Yesu. Yeo liswa wala busupa lipatulula. Yena haso liku keni sana ha kangalilwa. Yeo kinako yangalilwa. Liswa wala busilezi. Yeni, na alimu profita, milinzu la mulimu, lazibara kuyena. Yeo kimia yemia ande 27 kwa mulaho.
Truly. I just want to say this. The whole world is Isaiah here as a woman travailing.
Kiniti. Nibatafela kulela se. Nifasi kau felas na Isaya fa. Sina musali haindukwa. Pupo kau fela imwama katengi. Kana kutonga kwa kau fela kisi kama nyi. Sina mu musali ya pepa. Nifasi wana kasi gili. Pupo.
This city here, let's take
Kingi, mulenengi wofa, halungeni mulenengi waluna. Kantili wakaza machwala, nibutanya, ni masila, nilufulo, sinatolopo ifika ufela. Kingi, nilumela kulimulimu na akaba hande kufitazeo. Kakulitama, mwana alibonela, miaye sikiti kwa mula ofa ni Ohio, ane ifita kwani. Nebasina mezi, ana abuba kukutila kwa mula o ni munda. Nebasina sibi mwamusindi, nali neifulela kwanu, ni machiroke wa machembele, neba izuma, ni ikunu pile fatengi, ne kusinabu tata ni hanyani. Kono mutu ata amwatengi, fani kwa nafone kukenezi sibi, batu, aba sebakara akuba wanga atamalifasi, sibi nilipulao za kalisa, yeo kiniti, kami takimutu, kingi, nisepaku likima swabisa. Neni yemi za zireli mwi mwandu yaka kwa hae kwa ni chole mwa Arizona. Mina na wala ane nili mwanana kaza Jeronimo ni coaches. Niwa ni maapache wakale. Kakuli neni wakutalize kwa ni kiba tuwabande. Ni kiba wangwi baba tuwabande ahulu wamu kwa nakula teo katana. Kibo na maindia ni bama apache bani. Ni chole na haya kwa ni kwa Tombstone. Kwa na nikao fela zawai kale nili kaze zwele la mwandwa. Mina atalima kwa wana kami tamaziba. Batali makuli Jeronimo neli mukwenu heli kuna na alimu Amerika nitenyene wamali ya mafubelu kiniti na asulifira kulwanira lisyanelo za hai sina mutu kaufira mwakone ya kwezeza na asa latima silaani mwana ya hai me amutali me mose inezi twale kufetula bana ba hai basiza na ba hai wama hule nilika zemu kaufira ni bana ba makuwa bata amatenye mutu wa mkuwa kiena siba ngoki ni Musame mu India neli mu babaleri nalimu nalimu mu babaleri wasibaka na azura kwa ndeku yobulaya nali musika ka ufera ne lucha zene siyala zayona ne bayi tusisa mukata kwa kupangisa lya paroni litende nilika zeng ka ufera kono mukuwa ata ai kunupa kaku ifumbela kinyi kimaswabisani yao neni balile mamutende fo mu Africa kuti sibaka sisi tunasani sisi tezili forforo za mwana henyi bana ni bona batu bani wo Arthur Godfrey ni babanwi baya kwa tenyi kukunipa lito ni zengwi mama helicopter ni mwali kaze cholo siswani susato Yesu pezi ya musali yeshwa nimi yoko cholo inge kufuinga ni sasifate usayona ni zepe liza bana inge lilika kaku inanula kweza kinyi kisibi jeo hakipapali bani ye mama simu kwani nikoni zumelanga ni kaze mwize cholo nikubona bazumi bamakuwa bani kwani hawa kunupali kwa latazani nikupu masiemba samuhata zayona manefo kumbabu langa tuwana atuali kwa lata nikutu siyafira tulobe zifani nituwa na inge tumata mata kulika kufumana abu matona nimuta usakuli kwani kikuziba kubapala kwani kikubu lailuli mwabu kayaka nisepa kuli Canada hai lekuli kuba ni mikuwa kwa kuyona hai virefira na apira ikuli vazu seba inuneki bani bama Amerika ni bani kuzomani yao kiniti kili papali zesi natu soluli zeni kile nabona fate ni maupi waka chole akikau filabona kuna ni baba ngui baana baba ndi kialimu ngui mwala ba 1000 ye mkafumana ya chwalo baba kunupazi kakao fila seba bwona mwaba watila kakao fila yeo kiniti yaani kimugulai yeo kiniti unani pilu ya shwana mumi ni ukunupaneba kanako yes aswaneli kia ndi kwa nikuwa Alaska ninili kwa nini alimu ngui wabaza maisi kiali na ashimba nini yanga kwa te nchwale ni kufumanali kwa ta zali kwa lata ze tunazani kwa mba. Isi nkwa lata. Kuno lipo zali kwa lata. Yinzi fani. Nenisolito wole tunani malumu watezi. Mwami yengo. Ko wafufisi wali fulai wama Amerika ni bani kafani. Mwa Alaska. Inge wakunu pafela. Wali mwa fulai. Sikuwate zali kwa lata. Wani kipu bulai tenyene. Nebaziba. Kona neba kabulaya. Na alika ufela. Neba fuma na muindiani. Na akashwa nitala. Ika wakaleo mkochi siyani. Hana ito vohile za hae. Bana wasi zana bahae kaufela. Nizemu kaufela. Bana bahae. Mesi chabasa hae kamukana. Inga sibulai wakitala. Bazo la kwani ni mitiwe mituna. Ye tezi fila zona zona. Buffalo Bill ni vana vani vami shitu. Vaku nupali nalizani. Kaufela ze mashimi ya mane. Mashimi ya kitali zo. Mwamu siyani. Baziba. Ane wa anisite zani. Babula amu India ni mi. Oh mawi. Vitampa tampa fande mbela. Mwene bangi lama India ni bani. Kifoi chwali. Kono mupule. Bibela ize. Kuli nako itile yo mulimu kai yundisa. Baba sinyali naha. Mane alifasi lote. Mutali mema balani. Nenyemi kwa aniza zireli mwi. Inge ni tali mela. Kwanje tumuko. Far Phoenix. Na ya kwa lundu la South Mountain. Musalaka nina. Neluinzi fahari mufani. Nikutali mafa Phoenix. Minali. Anili kintoe maswe ani. Alibu maswe. Utalosa sikamanyi. Na alisivi. Nibungata wabutanya. Nibutahwa. Nima tapa. Mane libizo la mule na. Litu iswa mpango. Mwamu sindiwani. Moku na nifila batu. Baba kumafa. Bama shumi ya mane. Likitize mashumi ya kitalizo kamba. Likitize mianda emiveli za batu. Mwamu sindiwani. Senili miha ye mianda ikitalizo kwa mulaho. Kamba sikiti. Ne ukusinasika. Konji fila mikakani. Nimisha kashila. Mi mawawa na mata matanga. Kafani kafa. Mwamu shabati wa mwanu kakwani. Inge atapa. Minali chwalo kona mulimu. Mwana alibu pezi. Kono mutu ata mwatengi. Weza sikamanyi. Abia masila mwamubu. Linzila litezi fila nyoko. Mipaipi ye fitisa mezi. Ki nilinuka litezi fila masila abu safa. Kapalezu kingi. Kiande musike mwanu wa mezi akuka mwani mukayambula zengwe mabona mutale mekuzona isi nyifira kwa nukono kilifa silote lika lisila falile milifasi zebu pilwe mulimu wabeni makeke lifasi kao fela limwa mwabu tuku wakupepa lifasi liswele kulika liswele laindu kwa isana abulezi kibu tetamangi limwa bali kakutisa lifasi lelincha kwa millennium. Ko kaufela ba kulika kupepa lifasi lincha kwa sichaba sisi ncha sisi sikisai za sivi nikuli sinya yeo kiniti ni mwabu tuku lain dukwa kikawa kareo li lusweli wa tonga kreske kuli atise mnyaliwa likakawa ufela za indukwa niza tonga mwabona kuna nsisi libelezi kwe zahara mikoto ya busilezi ye ya lilumele za kuya muzwa waleziki nyeo ya lifasi ya ika lika panchisa ka ofera nilina leli lika bulmuka sileze sisi vila sika hasakero mwalimu milifasi lika babuncha sileze sisi ncha sika pancha nikufasuka kuzwa mwaliluli lalifasi milika zikinyeha kai ni kai ni kai ni kai na kweli ka potolo wako minami ulelela kakusasa na umungwi jesu ni mnyali wa wahai hawa kakuta mwalifasi kukawa paradise ya mwini mkwani kuli oho mawi Valwani wakale bandu wabani wakaza mamwate ngine balika ni wabona ni balatiwa minembo ikatalambi mbiulu yampi ya mangeloi oho neni ntoyende mulika na kayomunde ni mutanga ya sepala kena mwata ya mulena yelu kiselizo wena inge mwone uluke la kubela nizona kwa mula oko eva skati sakalezi yezi mwasibi amen
yes six seals
heni liswa yolabu silezi likaza ntoyengwe heni sha Kaniti lifasi kaofela la tonga, milimwabu tuku, litongila nako ya millennium. Chwale, le chwale litezife labu safa, ni ikile na kutaza kwanu akika la hulu, na lumela, neni kutalize kwa tabi nakile kuli, lifasi la awa, la ikaba. Yeo kiniti, amu tali mezesu liku wa malifasi, mutali melika kaofela za ikaba za zona. Kaniti kichwalo li, lina nikuwa kuikaba, ye nisha. Mutalime mitomo yalona aluone nimi bonise libaka lifasi halina nikweza cholo maye mwalifasi le lisipi nilisipi za butale wakopa nilibya nazalifasi le kaufela selichomo hile mwatengi maye mwalona kaza ndwani sifumu kufitela asalifitile fakulibelela kiandela likuba lubeni zikinyewe yalifasi kufitela za zilemwe ona kwane kule lanaha nilifela lizazi lelimwe kwanu mwabona St. Louis nikushatumuka kwanu liya libale linsisani ya hulu bacho mozi mwatengi kaufela zalona mwabona
are so polluted there's hardly an
honest litabazana azalona lifosa lilemaswe mana akusana mtu asepala mwala abona mwabona kimulao mwi kutekele walona seuli mwata sa hulu mana alisana nzekana kufelile mwabona luli vulapeli walona vukokonyani enisha selina ko yeli swa labusilezi twa nongu fakuli likwaluhi mi halika kwaluha ho ho mahawe kimafelelezo Munyali wa ukabe aile chwale ufelize mulena omusali ukabe aile chwale kwasiba akasahai usanyezu chwale kumulena hai kyabaye hai solikweza hala nibo masi aleti baisraelai baswailwe mwai tukisize kuya mikipeto zebu pilwe zaichonga hakina konyeo Mulemu eti mana mafelezo ya liswa yola ubu silezi, alikwaluha. Vani veni mase ile kutazo ya linzwi, ponazo ya linzwi, la mulemu ya pila. Fani wa profita vani, ane ba emi, fani inge ba ezani makazo. Vakuwa la lizazi, nilikakao fela kushetu mkachwalo, mwalusika, mwabona. Vani lila kwa machwe ni malundu kuli abapate, mwabona. Kubapate kwa linzwi, lene base hile. Kakuli ni wamu wona, nisa ataa. Mulu pate kwa buhali wangu nyana, yoke na linzwi. Mwabona, nevase ele linzwi, nifaa linzwi nelili cholo, mwamu vile. Mine balise hile, kubaseha, mwabona bukuba, nilinzwi, leli mwamu vile, nelitilo na cholo. Kinga nevasika baka? Nevasika baka, neli kwa ula hulu kana kweani. Kacholo nevaziba cholo kikoto, vayi utwa, nevainzi mwami kopanosi na wo, mine baziba kalona. Mi baziba kulivitaba za mapolo kutabani, nelibulezu kale, mane neliba ubulukela walifateo. Yona taba ye neba hanile yani, neba hatike zishemo kanako ya mafelezo. Mi hau hatike la sishemo, akusana ze siyezi kwa ndaka tulo. Au hatike la sishemo, munane fila cholo. Mikivani fani, nevasina sivaka kwa kuya, akuna kukuta mamulao. Mi vipele ubulezi fakuli, nibabiza valile la macho ni malundu kamkana. Muluwele falimu, mi mulupate. Kwa pata ya nibu hali wangu nyana. Vali kakuvaka. Konungu nyana na ate zikuto ikungela wa hai tota mwabona. Miba alilela kwa machwe ni malundu. Wala pela konolite peloza wana. Nese lilie hile.
My brother sister, the goodness and mercies of God.
Muzwale keze laka. Bunde nisi shemo samulimu. Nesi filo kwa sichaba. Kanti Israele nafo ufalizwe kamulelo wo. Kulifa selimi aye likiti zepeli kulialu fekolo ya kubaka. Kana uhanile siyemo sani nji? Usihanile nji? Kana usihanile na? Kiwe na mangi ni hakulichwalo. Uzule kai kanti mi uyakai. haukoni kubuza dokota, haukoni kubuza mtu fimwali fasi. Mea kuna vuka, yeo kuna kubala, yeo kuna kukubulela, yo uliena, kozwe lela, niko uya, konjo na vuka ye inosi. Chole mwaziba, hausi na mali angu nyana, yema mwaziba kasa hao, ukawona foli vile. Kacholo haiba, haiba mulimu na kweze lizi zeo, mtoenya ni ahulu, yelu kuna kweza na ikawa fila, kuwa muhela zae zize, kuna fila, zaru kwezi kweza. Mifama yemo ase, aiba niya fa patanyana, nika tukwa kutaa, fako toye, kau filayo na mwase belezo ya kamu sobu siu. Michwale, anikuwa nikuweza cholo, anikuwa nikuzo la pili hape, ninanizo na lingo zufa, kisi fa pano, kuli, yemelao na fa, mwabona, kacholo he ni nilukela kulibele la kufitila kamu so. Chole, halu ina mesengili toza luna, panda kwenyana fiela.
If you haven't, my precious friend,
haiba walikuba mulikana kayo munde, walikuba wamu heleli la tulamulimu, eni ambola. Haiba walikuba, teleza kusee chwale, haiba walikuba wamu heleli lato la hae nisi shemo, ukayo yema mwaka tulo, nivu haliwa hae. Chwale wenabu si ubo, umwasi baka sisi swana, sana alikusona Eva, umwasi mwaideni. Unanitukelo, umutu ya lukulu hile, wakona kuya kwako teabu pilo, kamba wakona kuikungela mulelo waka tulo. Konoka chenu, haona nimai kuto chwalo, mwami na anwe iketile, miuna nimata mwamu bilikuli, kuli unanuhe ni kwa muhela. Kingi yao sikewa yaza cholo, haiba wali kuba weze cholo fatengi. Kana kuna nivatu muhali mo, baba samba kuba, mane baeze cholo fatengi, haiba zeo li cholo, ukananunafiali zola hao uli, nilapele kwa tini mzole Brenham, nivata kweza wana cholo, anilatiku lisesi dahe, chole muupule balikani, mulimu amifu yole, kihande. Ninani, ye akimi upulo ya kakase, ni, se akisona, seni vile ni nahana. Zeka au fela lizwele lakuna, kacholo nituse moya oke nile, wazi bacholo. Mimulibelele haiba mwole na alata, kamu sobu siu, niwata kumibuoni saku nutu, ye vile yezala na kukau fela. Wanamamu kupano uo, na kakanyaluli, haiba musiboni kamba kutokwa, mwabona, se sheza halile. Kisika sisi vile fapila haululi, meni talimezi busiu ni busiu se, kulisitahe. Kuliomu ngwe, abule kuli, nasibona, mwabona. Musike mwali hana shangwe na amilapela. Haiba au mukreste, haiba hauyo matasa mali, haiba au skape puwa sincha, kutazwa kamo ya oke nile. Haiba wali kuba ufebu pa kipatala za kaza Jesu Kristi. Ka kukolobezwa kalibizo la hai, kwa kupa kalifula hai, kupumbe kwa nizuho, kuliwa mwezi mezi alu kisizwe. Vali velezi, masila alu kisizwe mwali mo. Nili kakao fila, nilu kile.
Christ stands ready with outstretched arm.
Kriste uye minza itu kisize. Nilizo ole lio tolo hile kulia kwa muhele. Mwahola ili mwiku zochwale, sishemu hakulata asikoni kufi wakueni. Ukaswa na wasi hana lwa mafelelezo. Asinaku swala pilu ya hao hape. Haukona. Kingi hau sikewa yaza cholo. Chole hau nzeu na aziba moli belanga kamita. Zila yeziba la kikutisa sichaba kwa katala. Waezanga cholo. Mizeo lilu kile hande. Kana kweye. Lusi nani masu mwahali mu, nitalusa kwanu kwa katala, mane haniko nikweza cholo. Kono niti ya vila kubulea chwana, mwaliza zila wapostola, wabulea kuli. Baba ngata, kubaba nivalumela, nivakolobezo. Mwabona? Fela, haiba ukoona luli, mwata sapilu ya hao. Mwokona, mwokuna nilika kau fela. Haki maikuto, ni haike nge kuli maikuto, ana nikuza maile nizona. Kusana fela sina mwoni vulelezi, kuzuwa nikunwa hakisivi. Kimi selo ya kusalumela, yebo nisakuli haulumeli. Mwabona, kono haiba kani niti walumela mwapilu ya hao. Miwezi bakuli, kama yemo azeo, kona 4 inzi 4, ukaliamu ya lakapilu ya hao kaufila. Kuna nisi sika ezala, ona 4, sika ezala. Kipeto wako na kuyema sinapaki, wazo na kuli, sisi ngui, si ezaliwe. Kipeto uye kwa mezi uli, niwata kubonisa kwa kopano, niwata kupaka, niwata kuweza kulipupaki waka uyeme. Kulinika angasi waka, saa kani mnyaliwa. Niyema fachwale kulinikolobezwe. Niziba kulikuna niwasali babangata mwali fasibu siubo, basali babandi. Kono, niwatisa hulu kubona alimungwe. Kuna nifela alimungwe wabona ya alimusalaka. Tiye na yaya kwa andu, nina. Na asimusalaka kakukala, kono, mwana atilo vela musalaka, uingile libizolaka.
He's coming, there's a lot of women churches in the world, but
wataha, kuna niwasali babangata, likeleke mwalifasi. Kono yena, utaye la musala hae, ubizwa kalibizo la hae. Wona baba liku kreste, mulimu ukaba tisa hamoni yena. Lukena chwani kuona, kamo ya ulimungi, lunakao ufela lukono belizwe, mwamuvili ulimungi. Chwale halu nizolapela, lapela ni wena. Mwaha alikamba fandi, kuna nilikuwa tazetuna zabatu fandi. baba yemi kwali mota fande mwami kwa kwa kono chwali halunze halunze luchwalo alukoni kumigizeza kwa anu kwa alitare kono pilu ya hao yeze alitare miyo na mwapilu ya hao mo uli mule na Jesu na alumela se ni yemi fande fa mwamu ya obata wo nifipezwi mwamu zuzu omunyani wo ni inzi mo mwala siyaba anilatikuba anikoni kusia ani kwanisi chwalo ni kakao ufelas na ani mibulelezi mane kachwalo nituse mule na uzibakuli nibulela niti ani pumi sina Paul sana bulezi ono yeo kamba nelisi kama nikao fela na ae mafari na ate alimani kusola matu vatu wabase vaike zikale nelifela kakata inge moni yemezi fa musike mwali mbwinja mzuale waka kamba kezeli usike waza chwalo naziba utule kutazo utule se sani ni maka andezeo kao fela kuna halu wone tieleza fela kuna seki niziba kuli kiniti mwabona wena fela ani koni kuli utualisa kufitile lafo mwabona musike mwali mbwinja kizami na kao fela chole halu la peleni
Lord Jesus. Here before me is a box of handkerchiefs.
Mule na Jesu, fapira kafa kunani kakwa kwati kali taulo zeye melabatu babakula. Ani lilapira chwana, kubea mazo waka kuzona. Sina vivele moi bolelezi, nebamu hilali taulo ni masila famu vili wa Paulusi. Mio ya emu maswe yazo mwabatu, milima kazo zeye komokisa neliezwa.
That they know the spirit of God.
Kakuli nebabona Paulo sikuli nebazi bakuli moya wa mulimu noli niene nebazi bakuli nali mutu usili chwalo kalitaba zana ambola kwa malinzwi na kutile kuyongali nzwi la sieveru la kale la kereke ya sieveru nikuli tisa kubale lipila nikuli vea ku Kriste nebazi bakuli mulimu nali ni mutu yani nebabona kuli mulimu na abeleka kakui pitela ni kama atakayena kubulela lika zeneka ezala kanzila yani nibazi bakuli neli mutanga mulimu
Lord I pray that you'll honor these people
mwe nani lapira kuli utali mesi chabase hande kali kutelaso na kwali nzwi niuba folise kaba kala Jesu kwande kwanu masi chabamulena kuna nisichava sisinzi ingefela mwene kwinezi hani batereza kupitro sifaliza zila Pentekota. Mwana akutezi kwa mulaho mwali nzwi ni kushitula linzwi. Nikiali Joel na izi mwama zazi ama ungulelo likaze likaeza hala. Mise kiso na sani ni baba ezali kitize talu vali lumela mwane bakolovezwa.
And Father today we stand here by your grace and it's not because it's
Ninda teka chenu liyemi mo kamu hau wa hao. Miha kikuli kuli lusichaba sisi nde. Kono kakuli kuswana sinaliza zilatao kamba komu, kamba mutu. Kina kwe ambande, kitozo yana kwe atengi. Kina kwe lupia kuyona, kimu sebezu wa moya oke nile kwa na kwe atuali ye. Kubonisa kuli Jesu haskashwa. Lika zana sepise kuli ukaeza, maseli ya manzivu wana askati mafilakali. Mifa alumugoni inza eza chwalo, ona muanzi la mo. Luliboni halitaa kali patiso za sayansi. Mane swaniso sahae siswa nisizwe. Siita samulilo sisi tuna. Yana azama sisewa na Waisraeli. Yana akata ni Paulus manzila. Milo azibao nasita samulilo sisi swana asene sisa masize mushe kwani mwali halaupa. Kao nasita samulilo sisi swana sani. Angola alivuka zenga tanyana za bibele. Kakuli nato zizwe kali nzwi. Ona sita samulilo sisi wana sani. Saati haku Paulusi. Pamu sipili wakuya kwa Damasika. Angwala libukaze ngata za bibele. Zee vizuali nzwi la mulimu. Mijuale mulena ona sita samulilo sisi wana sani. Kasi supo sakuwa nisakuli kili nzwi. Nikali pati soza sansi. Wasi wonanga mo. Asi patula linzwi la mulena. Mulimu lumeleza kuli sichaba. Sisuele kwa upilo kapili. Mwena kapili. Wana ni mavizo mwabuka ya upilo. Seba sika mwenye la mwali nzila zabone. Haba abone. Kusona sina musali yani yomu nyani wali gubo elimaswe. Fasi libaza zilani. Miazi bakuli. Nelima ngolo. Michwale ndateni la peakuli. Wakua muhele kana kwe ye. Mwali pilu zabona. Mkali feza kuya kuile. Kahola ye. Kulibaka uhani nisibi. Kuliba yeme ni kuipulela fapi la sichaba. Kaza kolomezo ya livizo la Jesu Kristi. Kwa swalelo ya livizabo na kakubo nisakuli balu melakuli mulimu kwa swalezi. Mibamu ya livizo la Jesu Kristi. Ninda te selamo ya oke nile wa oli. fali mwabona kuliba kone kubeiwa mwaselezo yamule na mulimu kuliba beba beleki mwalizazila maungulole lizazileli mmaswe kakulilule mwakuli lunani fela na kwe kuswani mikeleke yako na kuya kana kukau fela ngunyana yako na kana kukau fela kuzwa mwasibaka sisi kinye sani salubona lwa stabilo kuzwa falubona lwa mulimu foku belwe stabilo mikipeto kufelile akusana sepo hape kwalifasi selifelile.
Then she goes into frustrations of
Kipetolia mwakufilikana kwa singoni sazi kinyewe yalifasi. Ni ninyungano yetu na sinamone kuinezi fazuhu. Sina kreste mwana azuhezi mwalibita. Fani valumeli haba zuha. Mtu Yesu wanaikaya za alamulena. Zako na kuba kamu zuzufika ufila. Nilubelezimu za zilatavu leo kufita.
Take your children under your
ngaba na bahao mwata salizola hao ndati. Twale ipizezeli ngunyana za hao. Mwasifuwa sahao. Numeleza cholo. Miba fepe kalinzwi. Kufitela bata la mata asevelezo. Miba vea kuwe na chole. Mulina alabata pelo ye. Uizenda te mwani mwamareka kawanya 11. Amulapela. Muyeme inze mulapela. Mulumele kuli mwamuhela semu kupa. Nimu kasifiwa.
And with all my heart to him that's been revealing these things down to the
nikapilu ya kakao fila kuyena ya vile apatula ngalitabaze halalilimu mimaswa yo a muo mwabiki ya mafelezo na kulume la mule na mulimu kuli kio na hola bukaofi chwale bukaofi kaofiluli kufitia molu hupulela kwa kwa atumila kwa hao.
Please let my prayer be answered and may ever call child
shangwe lumeleza kulitapiro yaka yalabiwa michwale mwana kaufela ya vizwe kimulimu yaso likuluteleza kwanu kamba yote puika katana ni kanako yeo ni kaba hoela mwambuso wa mulimu kama yemo akuzibakuli le kilinzwe lelipatuluzwe lumeleza liseli lama nzibwana libenye ndate nibabia kuwena kalibizo la Jesu. Amen.
All inside or outside that believes and has never
Chole kaufela mwali kamba fande baba lumela mimwali kuba mufevu pakibwa bwami na patala zakuli mwikambusize kwa sibi mimu mubatasiyemo samulimu mane musiyamwezi ku Jesu Kristi siliba wakai tukisa kukolobeza mtu kaufela atebela kolobeza kachenu kamba kamuso wanafachwana kambana kwifika ufela.
Do you enjoy
kana mwai kola liso ya labusi lezi mwabona afoli kwa luhezi chwale kikuli mulilumezi nji ize kimangi ya lumezi piho ya luna milizo ola mwole na alibona hazi kumangi mwabona mulumele piho kipeto lizo ola mwole na la patulungu lizoho linzo la mulimu lipatuluzu mwole na hala tachole kamu soka kusasana nika alika mwani konela kwa labali puzo zeo nika anga mwendibu siu chwalo ni kambana kuyetu na mwabusihu mwalita pelo kazona nisuli kutanda hola ili mwe kuisa kuzeta alu busihu ni busihu ni nisikalo bala famu beta maabani busihu konjika wani nikasili kiloko na nisuli kubala mwabona nikayo ikalabela kazona kiniti selulibu kaufia hulu kusesi mwe vukuba vufika ufila kamba kwa kaleza kukuchwa nika ufila kamba kumumela fila lichika nilukila kulibona pili mihe anisibona silukila kubali nzwi hape nikufita ni chwale kamu hau wa mulimu libirefi la handi nilingile kukalila kwa ule koo maziba cholo niki kizesu walani fila hamoho silukila kubakuli sabule ya mule na kisona kakuli asiyo kamosi bulele la kamoni sizibela na kasibili kono koli nzwi la mule na leli sabule la mule na kisona mi kile fali nzwi kuunga sani file nikusibe ya fila hamoho nikumibonisa kona kuli muzibe mina kasibili kuli sabule la mule na kisona mwabona kilefa alinzwi libulewa na cholo michwale nisi nilo ya nifanga ye shutani la kwa hule ni zakile ana anafati mutu kwa luna kini kushutana kuzene ni nana kakuli nenisikafita kuzona sina cholo kono chole lufumana achwana za swala na fila amoho mikisi kama niseo kikuli sabule ya mule na kisona mwabona kichona kisi kama nisisi kwa luhile sisi lite ni kwani mwahola ye mikipeto mule na utakutuo sikasheza fande mwate ncholo kacholo mwabona kiseofo ki kie na mule na hoho na mulata ni mulata kapilu ya kakao fila chole muupule mina lupalezu kufita kwa katiala babangata nyana Wana nuzimazo wabona mwalimu. Chole mwabona. Kiti haba ya mtu anosi. Niwena. Kisoba takuweza kaufela. Mwabona. Kola se isu teleza ulufa kaufu. Mulukela kuikataza katata mwamu konela. Isi nguku hapelezwa fela. Mwabona. Kiku ikataza fela. Kulika kukena mwali. Mulena usika wani kashisa kwandi. Usika wani siyele la mulena. Minyako yako waliwa. Kambe ni kenetela mwali. Mwabona. Mulimu ukaku wala munyako. Zazileli ngwe. Na ize cholo mwali zazela nuwe. Ni. Bana takafasi kwalo. Kana kicholo.
I remember the Bible said that
Chole muupule vivele kwezi kuli. Mwamu tonelo wabu sebene. Kana kicholo. Baba mwi balo bala kama tonelo wa pili. Wabu beli. Wabu lalu. Wabu ne. Wabu ketalizo. Wabu silezi. Wabu sebene. Kono mwamu tonelo wabu sebene. Kwa hata zibiso. Nelimu huo. Mnyali kiyo wataha. Mzole kwa ndemu mkata nyeze. Balanjo baba lobezi bali. Kuli. Mikupa kwa oli yeo chwale. Mnyali wa ali. Ninani fela. Anilika nikihona. Anilika nifela, haiba wa vata, zamaya uyola pela kuli, ube niona. Kikuli ya mwoni mwala njo ya lobezi chwale, mutali mekoma episcopaliani, mapresbiteriani, lutherani, ni baba mkau fela, baba lika cholo. Mibu tata wate nkikuli, kufitia kulika kwa muhela mwe yao kenile, balika kubulea kamalimi. Nibu ngata wabona, babulea kamalimi, konu basaba kutia kwa kereke kwa luu kutola pelewa. Baba takuli, ni waye eleka mandu wabona, ni oba la pele la kwani, mubizaze wo kulikuwa na mwe yao kenile. Kwani kikubulea mwamalimi, konu esi mwe yao kenile, mwabona. Chwale nilumela kuli, mwe yao kenile, wabulea nga kamalimi. Mwaziba, na alumela cholo mwabona. Konu kuna ni malika nyiso kuzona hape. Ehe nisha, mimi selo ya mwoya, sisi bonisa seo ulisona. Miselo ya kota, ibonisa mkuta wa kota ya tingi. Isi ngima kwati, muselo. Chwale mule mwe. Kanti ya yote ha, kaola ya mafia lelezo yani, mifani aba yote ha, mivaya ni kubule ya kuli. Kiyande, nilume ya kuli, ninaniona chwale, nilume ya kuli, ninaniona, ehe, lusweli kuwa muhela. Ki hande, nisike na bulea simu, wabona, kakuli sako na kutisa butata, ane nivuleziza zile ningwe, kaza kungirwa, mukukaiza alila. Na, chwale, amu bulea kuli, muka liutwisa, ki hande, mutalime, kulukile, zeo li tingile kumina.
When the sleeping virgin, see, that thought she was prayed up to come back.
Mimu alanjo ya lovezi, mwabona, yanao pula, na ala pezi kulikani, hayo kuta, munyali wa nasa ile kale. Zaya, ni naskaziba. Sinalishuli mwabu sihu. Miba akala kuungongote ya kwa sikwalo. Mi, kisika mani sinesi zalile. Kini zene ingilesi baka, vane pilo mwanako yenyandiso. Bivele wezi kuli, kukaba kulila. Ni kubo kolola, ni kukwe chameno. Kana kichona, kilili zeo halita ya zahala, mzuale, kezeli, anizivi. Kono ni na ikona kubafela na afacho wale. Mwabona, se kisona, woki mupulo waka. Mwabona, ni nilumela kuliselibu kaufia hulu. Ni nizazi, nilika fela kuzama ya kaswanelo, mwani konela. Mwabona, micholefo maziba, akuna ba, sisi mwise zalika chenu. Mini mwoni sisi mcholo, ni eze fela. Nini pale la kubuyela mwabona na aliteng mwani inza yemi fani liseli nyanalani inge liyemi fani ni gile nililifa niziba kuli kiniti na kuli mulimu nini sika bulela cholo nini sika bulela cholo anikoni na azwa fira mwasibaka kuzula fande kuzama zama kwa tengi muzwale na upla kuli mawi king zeni kwenda kuweza mwabona mini nina nikuya kuyo yamba kamba ntuhengi kamba ni mshimani neuka ni aniko ni kumibulela mwabona.
So we have a good time, don't we? Praise the Lord. Amen.
Kacholo lunanina kwende njitwani kulumbwe mulena amen mwabona lumwana kwende akalo mwabona kakulitilu yaka itezifela tabo ninya kalalo.
But when I think of this world and the thousands that are
kono aninana kalifasile nilikiti kiti zeni ziwakuli lila teile ze ape sizwe kilififile linsu kipeto pilu ya hao ya lobeha. Ukona kweza sikamanyi. Ukona kweza sikamanyi. Uka utofila moya oke nile unzo olila. Mwapilu ya hao. Nge mwone kuinezi kumule naruna. Ana atali mafa Jerusalema. Sichawa sahai tota. Mwabona. Ali Jerusalema. Nika kubabale la chwangi. Sina nasikuku. Mwawa babale la tuzunya nitu hai. Iko haulati. Uka utofila moya oke nile. Ubule ya kuli. Mwoni la kaleza kuli. Nimeko panye. Mwabona. Konua mulati. Mwabona. Lufa ntwe mwiku lufa. Balikani. Kau fila seo ilisona. Mulimu aziba. Akuna aziba nako yelika ezahala. Yeo kikunu tu. Akuna aziba nako yelika ezahala. Kono jesu na alubu lelezi. Hamu wona lika ze. Lika ze kau fila. Sina fila zeni bulezi. Kubapanya niliswayo labusi lezi. Usana abulezi mwa Mateo 24. Chole muupule sana abulezi. Amuka wona lika zeo litaha. likala kwezala kipetona kwifamu nyako mutoko meleti mana iteta maluli ya 30 ya 30 ni 31 nikufita fa 32 33 litimana zeo naize miukalu mama angelo ya hai kwa makona mana alihalimu kwa miwa yemine kuli akopa nyewa kitu wa hai kana kinitieo ali chwale mwitu tengu chwale mwupule na yemezo nafu na asikazi wala pilika samula waliso wala kusile zile na asikabu ya asika karabu 7 na abulezi la pili la ubeli la ubulalu la bune la buketelzo ni la busilezi kono ae merawa nafani na asikabu ya asika kaloni mutali mento ye tetama ya na abulezi tole mwitu tenguli mwabona mi akaranguli kihali likazeli kaezala usulikuwa alabali puzo ze chalu kisika mangi sisika aba nisupoze mikisika mangi sisika asupa kutea kwa hao kisi ifi sisika aba sisuposa kufira kwa lifasi ni ya busilezi ifani neli kufira kwa lifasi
and the sounding of the seventh angel raised up the hands and
nikutwala kwa lingelo la 7 ananula mazoho nikutapanya kaena ya pila mwali na kuninako kule akusana kubati yeho lifasi la pepa leli ngoleli ncha kufelile mikiru na bafa unafahamu nyakofa oho nangangama mikisika mai senukala kuweza mulena kinyi ape senukala kuweza mabona Nihe munane fela kakubona sibaka sana ni batu baba ndibana nini yemi fani inge ni talima ilina minana nakuli oho mulimu kingi haba habakoni kuli mbwinja ni nilukira kuba hapeleza nilukira fela kuyofitia kwa sichaba nikubanga nikukasha awoko nikweza chwalo kuka mia kuna mtu yako nakuta konji ndi atikasibili amubize kuno fa yembo mbolelo ayo nani kau fela baonda atani file wakata ha Kono baba unge baba siyezi, niliko panozani, zei tingile kubwa nao na cholo, mwabona? Mi apumaka ufela baba pila, baba ya hile mwalifasi, vee mabizo wabona, asika ngolo mwabuka ya upilo, yangu nyana. Ye tabiru waisa mbalifasi litumwa, oh mawi. Katolo mwabona, kintu ye tumula pilu, taba fela yoko na kweza, kifela, fela inafela handi, nilinzu. Talima fela za ulela kaa ufela kuli, uweze, mikipeto, uwezo na cholo, mwabona? Kaa ufela za ulela kuli, uweze. Uwezo na cholo, mitalima fande fani, nikula kuli, oh mawi, baeza se, kipeto, oh. Fela ki, amuzibi mukata lo watengi. Chwale ini wata, ulela chwana, nisipa kuli matepu hati milwe, watu wanga atawali, muzole Brenham, nibulumi wabamu futa o cholo. Nina nikuto komela, kakuli, sichaba sishimba anga fela matepu hao, nikuli kakua vea, mwali emba emba, mwaziba?
So, when, they say, Brother Brenham, wish we had a ministry.
Katolo wababu ya kuli, muzole Brenham, kambelu na nibulumi wa. Auzibi zoso liku bulera.
Yeah.
Wena kaniti, auzibi zele za maile ya nizona. Muzwa aleke zeli. Mawi.
And the responsibility. When you got people
Mine musebezi.
To what you say.
Au na nisichaba sisi kumali la kuzo bulera. Upula. Au kaba bulera zefu saalile. Mulimu ukaba batila mali abu na mama zoa hao. Miunaha nekazeo. Kita baisa bisa. Kachwalo ube ya lilato. Lata Jesu kapilu ya hao kaofila. Fila late vaya abu nolo. Usike walika, walika kuna hanisi sasika. Vafila ya abu nolo, papila mulimu. Kakuli, haunzo ulika kuna hanisa cholo. Kona moho vila kwa hule niene. Mwabona, umuru mele fila kabu nolo. Uli chole kihandi, kanti utahalili. Haiba ataka chenu, kulukile. Haiba utahamia ema shumi ya mabili kuzwa chwale. Kaofila kizendi, nikaya fila sina mwoni yela chwale. Inge ni mulatelela. Mulena haiba ukona kuitu sana kai kaofila kina yo mulena. Haiba kimi ayye muanda kuzo kachenu. Haiba baikulu, 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 baikulu. Baka pila kulibona inge litaha. Hakube mulena. Anizibi kuli ikaba lili. Kono niko nisefila kuzamaya hande kachenu. Nivefila niwene. Mwabona? Ni bata kakuli ni. Nikazua kali za zilani. Kakusona fila inge mwone niloba lezi kokungwi. Na yoshe tumuka kwani onamulene nye okanya wani kafani. Mubuso wa mulimu wani kwani. Koo machembeleka ufela wakaba baba ncha. Koo liapalozesuwe ulitiniwe kale. Waana nivasali wachinchizwe mwabunde. Wino tenyene wamu unayomunde. Mini ni musali yala teha. Inge vae mikwani mwabunde nisi yemo sakali vini mutangana. Vae mikwani. Mia wako ni kusupala. Wako ni kuba mwasibi. Hakuna neba zeko na kutisalifufa. Kamba sitoyo. Kamba sikaka ufela. Oh mawi. Nina na kuli matepu ati milo chwali. Mini, nina nifela mizuzu ya mila luka mba emine. Miwata kwa mbola kumine. Kana kulikani? Chwale ze kizaka fila mwabona. Kakuli kamuso ni zeo likaba ze tabisa hulu. Kia ande nilibule fila chwale mwabona. Se ni kabulila ni se kisalu na fila chwale. Nenilifela mwaziba ni ninani musala kaini lata. Niyani kimedi. Mine nenisalu keliku mnyala mane. Wakensali lato la musala kawapili. Mika anti kuyaka mwane nimu babale lila. Nenisalu keliku mnyala. Kambe nesimulimu yana nivulelizi kwa zecholo. Imu azibali kandelatini. Mwana ilo la pelila. Mwane nila pelezi. Mitwale aani bulela unacholo za kweza mi. Zamaya umunyali. Nina kwa ya kweza cholo. Kimu sali ya latea. Ni usuli wani lapela kwa tingibusi ubo. Mitwale sili 8 kiloko kwa hae. Usuli wala pela. Na asipa chwale. Chole mwle mwe. Zazireli mwe na izeku na ali. Biu. Kiali ni watafira kukubuza puzo kazali halimu. Senili kulu kile meda. Kisi kama nyi. Kiali uzibakuli na kulata. You know, minali, nilifira taba ye imanoweza ala kwanu. Kiali, uzibakuli hopu niena, na haku latamani. Sinili, Nikiali, twale ali, anisepikuli nikayoba nilifufa, ali kono hopu nana nilifufa. Nikiali, twale, alutaba mwali halimu. Ni ugulezi kuli, ni umubu woni kwani, na alite ni kwani, inimubu woni habili kwani. Ukwatengi, unilibelezi kuli nie, kona niena Sharoni ukwateni. Nenimu woni, inge unamoni suli kutali mila chwani. Nenimu woni kwani? Nise nili, kiali, kihande chwale, haluta yofita kwani, ali, kimangi, yata yoba musala hao. Senili, buberi wamina, akuna kuyoba, niyomukana. Wabona, kono hivu buberi wamina, mukaba chwalo. Kiali, ani utusisi fo. Senili, chwale mulatiwa, inafifasi. Tuhela nikuta tulele ntwe ngwe. Senili, chwale, na aziba wanilata. Miwa aziba, mwoni kulatela. Nilikute, ni maoyo. Chole kamutala kuchwa ni hane nikaa pala niku ya mwatu ropo mili ule lili nguchwalo yomu ndeluli atahe ato ni kumbati la mazo nikubule akuli oo mzole Branham na kulata luli ukalaku ni vya mazo ho niku ni kumbati la ukona kuna nasikama kiali anisepikuli nikatabela zeo ni hanyani mise nili nivata kukubuza ntu hengu kana wa kima angiola tahulu haibane nikaa kangisa na kamba mwle na Jesu chole yeo fela kinga mbolo ya lubasi. Nikiali, mule na Jesu. Aliyeye Bill. Niani kulata, kono nisika mfulale lakali. Nikona kufulale wena pili. Senili, ni itumezi mulatiwa. Nitabile kuutua haubulezi chwalu chwale. Senili, chwale kuchwa ni haiba ye na musali yaswa na yani. Na akate akambe kimazoa hae ku Jesu. Nikumu kumbati la ali. Jesu na kulata, ukona kuna nasikama nikaseo. Miali, ni nikata bila seo. Mwabona, kesi chincha kuzwa faa fili yo kutafaa gapao. Mwabona, kili lato nilipahami. Mwabona, mikuwa ni haku nantu ya kuli muna kamba mfumahani. Sina nikutabana, zeo kaufela, selifelile. Zabu sali nibuna, kwalibu peho, nisingayate ni kaufela. Kaufela ya swana kwani. Mwabona, hakuna nieka na yazo na hakuna. Mwabona, hakuna misinga ya foso kafani. Bahati viha hiyo. Mwabona, mwinzi felaka, nisha. Na anafela kulikambe, hauna misinga ya foso. Livaka lene ibe Yezu kuluna, kikutazali fasi mwabona. Kono kafani, hakuna kuyoba neba ulimungu inkafani. Kwani, hakuna kuyoba neba maikutua misinga ya basali kamba ya bana. Bahati. Kono si yemo sasibu peo samulimu, sikabati ni kwani. Yeulu ikiniki, honoluka yoba kwani handende. Hakuna fili yoni hanyani, kawa ufila kia gapa ufila. Mwabona, kawa kaleo mfumahali, anaku yobasika sisili, kwa ndantuwe mwifila, yeli latiha, yeli yataho. Miukaba, uwasiemba sayomu. Hakuna teaba ya kulikiba atili, batili. Mwane hakuna neba, mwabona, siemba sa fili wasiyo mane, neba hanyani. Mwabona, hakuko nikuba ntuwe swana, sinalifufa. Hakuna za kuyo ufufa bila kwani. Hakuna ntuwe cholo kafani. Amuna ukuzibali kazi cholo mwabona. Mi kimu tangana fila ya latiha nikalive baba pila. Mi yeka samu laho kiali na wabona chole biu. Senili ni wata kumigulele la ntunyana yeneza halile. Ye nelitolo. Nenilobezi. Mia nisika gule ya kalitaba ye basi chalo fatengi. Ni gulelezi fila batu basikai kununa likuba. Ni ipata laze fatengi. Kuya kamoni izibela. Nenilola, selikuwe lifela kuzwafani, kuli neniemi zazireli ngwe, mine nivuha na kwe tuna ye tabisa yo, isi nika tulo chwale, anilu melekuli keleke ikata ha, nitarusa mwenyaliwa, kuyamwaka tulo. Kwonone nilite nkwani, mishukwe hane ifiwa, mwabona, miluwana lolutuna, nilutuwa mirefani, mijesu nilinge loye lene lingora, nivao kaufela, nivaimi kwani, mine kuna ni mapa hamelo, haku hata, cholo, ana ashitu mukane kule, ama suya usina manaka atu, na ashitu muka, mwasi kwenda kweza mbonalero otwalo ni kuzwela fande ili kulinyangela yeka ufira yene yemikwani ne ikona kubona zine sikweza hala mine ni yemezi kwa mula otwalo kwane kulelimwe mine ni yemifani ni sana nikuli nikaza mafati mfani ni yemezi fani ni nibona ingelo ni nini ngola alivizali vizo otwalo mi niziba niziba alivizo lani na hata lima ni kwa mula okoo yo muzwale wataha utani kezeli utaha kuwena sina cholo ingelo ilene lingola ingeli yemi uka ofini kresti kito olofi la chwale mine nize nitalima mima avizo wabona na ngozu mwani na afumanu mwabuka ya upilo na asuliku batalimela nikulu ya kuli neli ntuende mutangaka yomunde miyase pahala chwale kena na atalima kwa mulao kone baya nekuna nilifasi leli ncha ninyo akalalo miali kena mwatabu ya mulena ye vile ya hao haisa mbalifasi litomo mwabona ni oo nana anakuli neba linaona kwani mi bayokopa nani omungi nikunya akalala fila nikuya kwa buse wa malundu nilibaka zetuna konona upula kuli oo akintuende yo kanya haleluya na atula kafila mina utualibizo leli mwe hapi labizwa nana anakuli oo na muziba na kwani kiani waya kwani na mutalimela unachwalo yena mwate abu ya mwle na waka yomu ndini oo nali kulumbwa mulimu kubulela fila kamutala sina haneba kali oma nevo mwabona mi nenikali yani kimuzwale nevo wamuchembele kiani fani mwabona mikiyo wateha kuzo masichaba waka mbama tole uli kena mwate abu ya mwle na yelu kusulizo we na haisa mbali fasili tomo kena mwahali mimuzwa nevo uchinchize ni wana nuha kwa mwla ukwani na kalumuka fila nikuhua mushimani na uwa fila nikubulakuli kanya kumulimu nge niyemi fana ninosi inge niswele kuikola na kwende nitali milamizwa alivaka inge wakena milinge loile leli ngola inge liye mifani milali William Branham nenisikana nakuli nenikaza macholo kacholo ina asaba na upulakuli oh mahuli kikuli nilukila kweza cholo kacholo na ya inge nishetumuka mimangi ni mangi inge asuliku ni natafa numela mzole Branham mulima kufu yole mzole Branham vanichia inge ni ya cholo mwala siku atatuna sabatu nikau filabona inge watea kuto ni nata cholo mulima kufu yole mzole mulima wakufu yole mzwale nisole kuya nali nitumezi nge yazo mamu kopano kamba ntwengi mwaziba mene niluke laku hatao na ama pamelo ama tunani ama na kato na kalaku ya nipaha mafani miyani yo hata filamu hato wapili na yema mina upula na mutalima kwa sifateo na upula nali ni wata kumutalima lahande nekule mina yema ninye zizema zoa kachwana na utwasika sisi ni wela mwali zofa nelili zola mutu na atalima kwa nikwa nekuyemi hopu metu wa matunani ya mansu, ni milili yensu yaani ina tile kwa muka kutuwa hae. Wape zili aparozesewu, inza anitali mela sinachwana. Nali hope, na utu wa sika, sesi natali zole, anitali ma nekwe mimida. Metu wa mansu yaani inza atali mezi muhalimu, ni milili yensu yaani inge ilepe la cholo. Uti nilesa aparozesewu, minali mida. Miba atali ma na yoni yo maziba, sinachwalo nebali, na haba nanula mwamazo waka, ni ikiruna baolo haya, inge luzama ya kuya kwa hae. Na hapa sumuka hoho na azuwa. Mina na azuwa ni kuina masipula. Mina alila maziba. Na upula kuli hoho mulimu nisepakuli. Zee liyo eza halawana cholo. Ubeli wabona neba utwana nina mabupilo. Nikupe pavana nilika ze cholo. Mikiru na bafa. Luya mwali fasile lincha. Oh mawi. Koo kuluka nilika kaufila. Batili hakuna. Oh itayo banto ende. Musike mwayo tondahala. Musike mwayo tondahala. Kasi shemo samulimu. Mweze mumukone la kaufira. Mizeo lika itinga kumulimu. Kuli atoko meleze siyezi za tingi. Chwale. Na. Amu. Lata. Na. Amu. Lata. Kakuli. Uni la tile niku leka puluso ya ka fa ka uvari alio perengi hape kalipiluzalu na ka ufila chwale winu le metu alu na kumulimu na Amu lata mulata. Kakuli uni la tile niku leka puluso ya ka fa ka vari kurukire chwale nasa kulubele kupira mamuko pano yeo kiniti kia nifani mazoa hae kaufira muhalimu ulumba mulimu kona libaka ane nisuliku liyehela tabaye nisa mugulereli senyeza nisuliku ambola kaza meda ni babangwi minikuli nisuliku liyehela kubona haiba nisuliku kubona liselilani inge lipikulu watolo milayo lula falimu hae na upulakuli kichona hoho wakini tuwe hendenji na mu lata na mu lata ka kuli uni la tile ni ku leka puluso ya ka fa Calvary. Chole kali piruzaluna.
Just think of his goodness and mercy.
Munane fira kabunde kwa haye nisishemo. Lata, amen. Uni la tile.
I see how much better it is.
Chole mwabone mwale vezi zendekana. Amen. Kiona. Chole, amu ye, mufolisu. Amen. Sishemo samuli musipona hali yekumina. Kule isimi folise. Amen. Fa, ka, uvari. Oh, kanya kumulimu. Na, mu, lata. Kurukile, mulisa na amina. Na, nine kuisa nine seti. Nine kiloko, muhali hali cholo. Kasamula wa mkushuko, nine kiloko. Mukalise ka nine, nani kakalisa ka nine seti.
See the coming of the Lord through that.